Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie kolēģi, labrīt klātesošie, labrīt tie, kas mūs skatās un iespējams skatīsies vēl pēc domas sēdes. Mēs sākam kārtējo domas sēdi. Šobrīd domas priekšsēdētājs Anna Sāboliņš atrodas attaisnotā prombūtnē un attiecīgi domas sēdi vada es Sandra Pētersone. Šīs dienas darba kārtībā mums ir 27 lemjošās daļas jautājumi un divi informatīvās daļas jautājumi. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Aldis Pinkens, lūdzu.
Labrīt visiem. Jā, man ir jautājumi par darba kārtībā neieraugāmām lietām šobrīd. Un tādas, manuprāt, ir divas. Pirmā ir, ja es atceros, februāra domas sēdē mums bija debate un runāšana par ētikas komisijas nolikuma izveidošanu un no jūsu un no priekšsēdētāja. Sniegtās informācijas es sagaidīju, ka marta domas sēdē mums jūs būsiet sagatavojuši atbilstošas tavām vēlmēm šādu te ētikas komisijas izveidošanas dokumentāciju un lēmumu projektu. Šodien neredzu. Kas par iemeslu?
Tad pirmkārt es, kā jau katru reizi vēlos uzsvērt, kad domas darba kārtība noteica domas priekšsēdētājs. Otrakārt, darbs pie šī jautājuma notiek, un es lūkšu komentēt Dainu Karolu. Lūdzu, Dainu.
Labrīt, kolēģi. Tā ir deputāts Pinkens minēja diskusiju par to, ka jāsagatavo šāds ētikas komisijas nolikums. Tas arī tapu pēc tam, kad iepriekšējā domas sēdē nesekmīgi vai nesagatavotas līdz galam deputātu vairākam atbalstos negūstošs komisijas nolikums netika pieņemts. Dotajā brīdī ir notikuši diskusijas un ir sagatavots ētikas kodeks. Ētikas kodeks tādā izpratnē, kad lai apvienot visas, nu kā lai pasaka, ja iepriekšējais ētikas kodeks paredzēja ētikas komisijas izveidošanu atsevišķi pašvaldības darbiniekiem un atsevišķi ētikas komisijas izveidošanu domas deputātiem, tad dotajā brīdī viss šie aspekti tiktu ietvērti ētikas kodeksā, un ētikas kodeksā tiktu ietvērti arī papildus aspekti, par ko bija diskusijas un iepriekš arī netika iekļautas, skaitās gan par lobismu, gan arī par kārtības ziņošanu koruptīvo gadījumos, pārkāpumu gadījumos, un minētos priekšnosacījums arī paredz knab izstrādātie paraugi, un kā arī likums par valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipiem, un šo ētikas kodeksu būtu, nu šis ētikas kodeks būtu skatāms kopā ar risku pārvaldības noteikumiem un iekšējās kontrolas sistēmu, kas saistās ar pretkorupcijas dokumentu, un minētais dokuments varētu tikt virzīts jau aprīļa mēnesī uz komiteju. Es pieļauju to, ka tā visticamāk būs finanšu komiteja, kur mēs esam viskoplākajā skaitā deputāti pārstāvēti un pēc tam uz domas sēdi. Un skatīties saistībā ar šo pretkorupcijas dokumentu iekšējās kontrolas sistēmas Rīgas pārvaldības noteikumiem, kur viena no sastāvdaļām arī ir ētikas kodeks. Un par tādām būtiskākām izmaiņām, kas varētu būt, ja būs deputātu atbalstu, tad nedaudz pamainīt principu, kā tiek izskatīts ētikas iespējamais pārkāpums. Un es jau pirms šķietam ir vai savlaicīgi jau sakot, ka šī kārtība varētu tikt pamainīta, jo ne visi gadījumi ir jāizskatā komisijai. To var izdarīt arī iestādes vadītājs vai iestādes vadītāja izveidota komisija. Bet katrā ziņā ar to es gribu pateikt, ka ētikas kodeks jaunā redakcijā ir sagatavots. ētikas kodeks paredz papildus kārtību atklātībā saziņā ar lobētājiem un kārtību ziņošanu koruptīvo pārkāpumu gadījumā. Ētikas kodeks paredz izskatīšanas kārtību gan deputātiem, gan pašvaldības darbiniekiem un tiks virzīts jau apstiprināšanai aprīļa finanšu komitejas sēdē izskatīšanai deputātiem un apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, Aldis Vinkans.
Tātad aprīļa finanšu komitejā šis jautājums tiek skatīts un mēs varam virzīties uz priekšu. Labi, paldies. Un otrs jautājums ir, finanšu komitejā bija ārkārtīgi nepieciešams veikt grozījumus centrālās pārvaldes amatkatalogā, kur mēs izņēmām no darba kārtības un nodevām atpakaļ sagatavot rūpīgāk pareizāk vai savādāk. Šodien es viņu neieraugu, vai tā vajadzība pēc uzņēmējdarbības speciālista ir zudus, vai kas ir ar šo jautājumu?
Šis jautājums Agris noteikti man papildinās, ja būs nepieciešams, tad šis jautājums nav zudis no dienas kārtības. Kā jūs pats minējāt, tad svarīgi, lai patiešām iesaistītās puses, kas ir gan šajā brīdī administratīvais departaments, gan arī attīstības plānošanas departaments, pilnu nosaukumu nenosauc, bet doma skaidra, savstarpēju šo jautājumu izrunāt. Mēs esam par šo tēmu runājuši. Ir izkristalizējušies iespējamie varianti, bet par tiem vēl noteikti ir jādiskutē. Un arī šis jautājums būs uz aprīļa domas sēdi un arī uz finanšu komitejas sēdi, protams. Ja jautājumu vairāk nav, tad es pirms mēs sākam skatīt mūsu jautājumus, mazliet gribētu atgādināt mums visiem kopā, ka domas sēdē ir noteikta kārtība, tad ir ziņojums, ir jautājumi, ir debats un ir lēmuma pieņemšana. Es visus deputātus aicinātu ievērot šo kārtību, lai mēs patiešām raiti un operatīvi varētu virzīties uz priekšu. Paldies! Pirmais jautājums mums ir par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88680072251 daļas pārņemšana Talsnodu pašvaldības īpašumā un ziņo nekustamo īpašumu un vides aizsardzības departamentu vadītāja Ingra Maško Lūdzīgavu.
Jā, labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts attiecībā par to, par nekustamā īpašuma Laidzes tehnikums Laidzē, kas atrodas pārņemšanu Talsnodu pašvaldības īpašumā. Šis lēmuma projekts tika skatīts finanšu komitejā, vai ir nepieciešams pilns ziņojums attiecībā par to, par šo lēmuma projektu? Vai ir jautājumi?
Jā, Lauris pacels roku, lūdzu, Lauri.
Jā, labdien visiem. Attiecībā par ziņojumu tas, kas ir mainījies. Būtu labi zināt par to, kas ir mainījies.
Mainījies ir, vakar jums notika nosūtīts jums visiem uz ēpastu saņemtā no Latvijas, no valsts nekustamiem īpašumiem. Šis te izklāsts attiecībā par to, ko viņi iepriekš minēja savā vēstulē par šiem te provizoriskajām izmaksām par 6000, kas nāktos pašvaldībai sekt šī nekustamā īpašuma uzturēšanai. Līdz pilnīgai nekustamā īpašuma daļas pārņemšanai pašvaldības īpašumā. Jā, tas arī ir mainījies vairāk no manas puses, nē.
Jā, vēl ir papildināts pēc finanšu komitejas lūgumiem provizorisko uzturēšanās izmaksu tabulu. Precizēt viņa, jā.
Saprotu, ka deputāti mēģina šobrīd Latvijas, bet ir jau jautājums Aldis Pinkans, lūdzu.
Man, jā, lūgums ir varbūt par tām precizētajām izmaksām, es varbūt, ka varētu īsumā paskaidrot, lai nav jāsalīdzina, kas bija iepriekš, kas mainījās, kas notika.
Īsumā tā tad ir precizēti apjomi, kā lūdzētu ir norādīti kilovatstundas, megavatstundas un kubikmetri energoresursiem un ir precizētas uzturēšanās izmaksu pozīcijas kā pareizi pateikt, uz kādu rīkojumu pamato tās izmaksas ir ņemtas vērā.
Un arī es agri saprotu, tā skaitā tas, kas saistīts ar atlīdzības izmaksām.
Jā.
Gaidis Bērziņš. Lūdzu, izskaidrot mikrofonu.
Paldies, labrīt visiem. Man ir tāds precizējušs jautājums no ziņojuma. Es gribēju saprast, tad tās izmaksas, kas ir minētas valsts nekustamo īpašumu vēstulē, tātad tās izmaksas mums ir saistošas no brīža, kad pašvaldība ir juridiski pārņēmuši šo īpašumu pareizi, ja?
Jā, līdz pārņemšanai.
Līdz pārņemšanai,
jā.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Aldis Pinkens.
Par to, jā, par uzturēšanu no izmaksām šobrīd, tātad tie 6000 mēnesi, es vienkārši gribu precizēt, jo tur no tās vēstules īsti nav minēts periods.
Cirka gadā.
Tas ir gadā.
Jā, gada griezumā.
Labi, skaidrs. Un viņi minējuši arī nekustamā īpašuma nodokli. Valsts maksā pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokli.
Šobrīd es nevarēšu pateikt tieši konkrēti par šo īpašumu. Es
varu it kā manuprāt nebūtu, ja no valsts nemaksā īpašumu nodokli, tāpēc kā pašvaldība viņas nemaksā.
Ja tas notiek viņa funkcija nodrošināšanai, tad nē, bet ir arī valsts nekustamie īpašumi, arī īpašums tiek nodot nomā, tad gan, ja tā ir zemniecības darbība, tad nodokli arī tiek aprēķināts. Bet precīzi es noskaidrošu.
Jā, nē, tam patiesībā tas tikai tā, man šķita dīvaini, ka valsts ietver savās izmaksās par savu īpašumu nekustamo īpašumu nodokli pašvaldībai. Bet nu, var jābūt.
Māris Pīlēģis.
Jā, pieskārāmies vienkārši komitējā šai tēmai, bet atgādināt, kur par... Tad, ja mēs pieņemam šo lēmumu, mums ir nepieciešams 6000 līdz gada beigām. Nā, tas ir gadā, tad paskaita mēnešu nost, nu kaut kādi, negribu rēķināt, bet tātad mazāk. Kurā budžetā mēs šo paredzam?
Tas ir minēts lēmuma projektā 4. Punktā no gada.
Atlikuma gada beigās.
Jā, pretīs.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmuma projektu. Tagad ir. Oļeg, vai ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Sešpadsmit deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts un atbalstīts. Paldies jums. Nākošais, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, vēlreiz pamatot savu balsojumu. Balsoju par, bet ja mēs skatāmies uz tādiem vispārīgi pieejamiem datiem un visas tendences rāda, ka iedzīvotāju skaits ne tikai šajā pagastā, bet kopumā samazinās, kas varētu vedināt uz domu, ka šis lēmums varētu būt neatbalstāms. Bet tomēr tātad dati, kas tika apkopoti attiecībā no izpildvaras izpilddirektors par zāļu noslodzi kopumā novadā, tāpat iedzīvotāju iniciatīvas un apņemšanās šo zāli noslogot, kā arī pirmspils izglītības iestāde, šis te grafiks liecina par to, ka zāle būs noslogota un sasniegs to mērķi, kādēļ ar šo lēmumu atbalstīju vēl, kas virs tādu cerību, ka šeit privāti uzņēmēji sola izveidot jaunas darba vietas, kas varētu vēl palielināt šo te iedzīvotāju skaitu tieši šajā vietā. Līdz ar to, protams, ka pēc esošiem un sniegtajiem datiem, kas tika apkalpoti, ir skaidrs, ka šis lēmums bija jāatbalsta. Tātad, nu, vēlu ātru virzību šī mērķa sasniegšanai, un lai sportists gars laidzējā. Veiksmīgi.
Paldies. Vai varbūt vēl kāds vēlas ko teikt šajā jautājumā? Ja nē, tad mēs sākam skatīt dienas kārtības otro jautājumu, un tas ir par grozījumiem Talsnodu pašvaldības domas 2023. gada 13. decembra lēmumā numur 466 par Talsnodu pašvaldības iestāžu amatu kataloga apstiprināšanu Tals pilsētas pārvalde. Un ziņos mums pilsētas pārvaldes vadītājs Lauris Tīģers. Lūdzu, Lauri.
Labrīt. Lai nodrošinātu Talsnodu pilsētas pārvaldes darbības nepārtrauktību un funkcijas pildi, kā arī efektīvi izmantot finanšu līdzekļus, apkopējam.
Mirklīti, es lūkšu pārtraukt, vai mēs šobrīd neredzam Lauru Tīģeri, es saprotu, ekrānā ir. Jā.
Ir.
Lūdzu, Lauri.
Tātad, kā arī efektīvi izmantot finanšu līdzekļus, apkopēja amatvieta tiek samazināta par 0,4 un izveidot administratoru amatvietu ar 0,4 likmi. Dabā tas izskatītos tā. Tirgo būtu apkopēja 70 stundas, kinoteātrī 36 stundas kā apkopēja un administratoru sporta bāzē 62 stundas. Šim amatam arī būtu summētais darba laiks. Finansiālā ietekme būtu tieši 15 eiro mēnesī. Plus sots nodoklis, kas veidotos 18 eiro, 53 eiro mēnesī, jeb gadā 224 eiro, 46 centi. Tas būtu ieskaitot sots nodoklu. Bet virs stundu vidējā izmaksa gadā ir ap 3000 eiro. Tātad kopējais ietaupījums būtu krietni lielāks. Aptuvenam 2500 eiro gadā. Paldies!
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Jā, daudz jautājumu. Pēc kādas pirmo redzēju Aldi Pinkanu, Juzefu Kļavu un tad Ainis Sturmans lūdzu Aldi.
Paldies par to, ka jums laikam, es pieņemu, ir izdevies sakombinēt to nu, tās lietas, par kurām mēs Finanšu komitejā tā kā runājām, bet es gribētu saprast, kā par tieši par piemērošanu šī te domas lēmuma. Šobrīd, ja es pareizi atceros, ir viena apkopēja vieta, viena slodze. Šobrīd, ja?
Jā.
Tā tad, un tur cilvēks strādā.
Jā.
Jūs piedāvāsiet darba līguma grozījumus, ar kuriem samazināsiet apkopējas. Nu, tīri kāda ir doma, tie ir divi, pat cik tie divi dažādi amati.
Manuprāt, doma ir tāda, ka piedāvāt vienam apkopējam samazināt slodzi par 0,4 apkopēju un pielikt klāt administratora slodzi 0,4, lai tas būtu viens amats, viens cilvēks.
Nē, tas bija tas mani jautājumi būtība. Manuprāt, nu, tie ir divi dažādi amati un tā kā divi, tie nebūtu divi darba līgumi.
To es nemācēšu atbildēt. Es domāju, ka
jautājumus, cik Lauris saka, viņš nevar nokomentēt šo jautājumu, es pārrunāju ar personāla daļas speciālistiem. Tas būtu viens darba līgums ar tad šiem tiem atpienākumiem attiecīgi un arī attiecīgi atbilstošām atlīdzībām. Viens darba līgums.
Tātad viens amata apraksts, kurā iekšā ir iekļauti gan apkopēji pienākumi, gan administratoru pienākumi un darba līgumā ir kādā vietā ieraugāms šis te sadalījums apkopējam, tātad, ja viņam ir 0,6 saucamās slodzes, tas nozīmē 24 stundas nedēļā apkopējis un ar summēto darba laiku 16 stundas nedēļā administrators.
Jā.
Kaut kā tāda
jā,
bija,
jā? Jā.
Vienā darba līgumā šo iekļaut. Jā, labi.
Juzefa Kļava. Tā, man būs, labdien, man būs vairāki jautājumi. Jūs nosaucāt skaitli, ka pagājušā gadā par virsstundām ir samaksāta ap 3000. Kur jūs ņēmāt šādu ciparu?
Nebija. Pagājušā gadā tas bija 22. un 23. gadā. Pagājušā gadā bija krietni mazāk, bet tā, ka mums bija rīkojums par ietaupījumu un savādāk. Pagājušā gadā tieši tā nebija. Bija 23. un 22. gads.
Pagaidi, 23. Kad tad jūs vispār pārņēmāt šo?
Pārņemam 23. gada novembrī, paprasījām sporta skolas
Tad
budžetu.
stāstat, jā,
Es
tad.
stāstu, es paņēmu sporta skolas budžetu, aizgāju pie sporta skolas administratoriem, paprasīju. Un no viņiem arī ieguvu informāciju. Un tieši
Nu,
tāpēc mēs arī
paldies.
zinājām, tieši tāpēc mēs arī sastādot budžetu, zinājām, kāds cipars būs provizoriskais, kādu likt 24. gadā. Un arī
Nu, labi,
gan 25.
man domas priekšsēdētāja vietniece pirms domas sēdes iedeva informatīvo materiālu, kur pagāja 2024. gadā 3 mēnešos ir bijušas virsstundas, un tur pagājušā gadā par virsstundām ir samaksāti 446,95 €.
Jā, tā es tikko minēju.
Pagaidi, klausies tālāk. Ja? Nu, un tagad, uz cik liela mēneša alga šobrīd ir šim cilvēkam, ko jūs tā kā dalīsiet divās daļās, 0,4 un 0,6?
Ja nemaldos, 755 eiro.
755, ja?
Jā. Man
Jā.
liekas, ka tā sanāca, jā. 742. Tu domā, ka
Nu,
755 eiro būs.
redzat, jums jau Finanšu komitejā tika uzdots uzdevums iesniegt uz domes sēdi skaidru aprēķinu, no kā veidojas šīs 0,4 amata slodzes administratoram ar finansiālu pamatojumu un finansiālu ietekmi. Neviens skaitlis vismaz man netika atsūtīts. Es pati, man liekas, vienu dienu ar jums runāju. Es teicu, sūtiet šo skaitļus Ingai Kohai Kurauskai, lai viņa pievieno klāt domas sēdei. Bet, nu, tu stādies priekšā, jā, ja mēs pagājušā gadā tātad kopā pa virsstundām samaksājam 466 eiro, un tagad, ja paņemam, kā teikt, šo te 0,4 amatu slodzi, 755 reiz 0,4, tie ir 302 eiro. Tātad reāli jau ko jūs samaksājat, samaksāsiet šobrīd šim te administratoram par 0,4 slodzēm, praktiski viņa nosedz gandrīz visa pagājušā gada virsstundu samaksu. Un arī, ja tie skaitļi, kas man šobrīd te ir priekšā, janvāris un februāris, arī ko Sandra Petersona man iedeva, nu, ne tuvu šīs 0,4 amata slodzes. Kā teikt, mēs būtībā, jūs neesat mums iesniedzis aprēķinu, mēs reāli pārmaksājam. Šim man nav žēl cilvēkam kā tādam, bet jūs pats zinat, kāda ir budžeta situācija, un, nu, un katrs eiro ir tam cilvēkam jānopelna. Šī brīdī es pēc jūsu teiktā, es to nevaru gūt pārliecību. Stāstat man.
Oh, ok, tad ņemam vērā tikko jūsu nosauktos cipars. 24. gadā pat tikko minējāt, samaksājām 466 eiro virsstundās,
Pa visu gadu.
vai ne? Jā, tātad finansiālā ietekme no 740 paceļās, kā jūs minējāt tikko pat, es minēju 755, kas būtu 15 eiro mēnesī. Un arī ziņojumā es jau nolasīju, ņemot kaut vai vērā, ka tie bija pagājušajā gadā 466 eiro, un šogad finansiāla ietekme būtu 222. Tātad, pēc maniem aprēķiniem, 244 eiro arī no pagājušā gada mēs uzvarētu, nu, ietaupītu. Es neredzu, kurā brīdī mēs tur būtu kaut ko pārtērējuši.
Lauri, jūs saprotat jautājuma būtību, jo ja cilvēkam nav pilna amata slodze, tad viņam pilnu algu nevar maksāt. Piekrītiem ne?
Tāpēc es pieminēju arī ziņojumā, ka būtu summētais darba laiks.
Nu, a ko tas mazina? Ko
Arī
tas
visiem pārējiem administratoriem būs summētais darba
ko
laiks.
tas izmaina?
Kā nebūs virsstundas, kā tādas, un ja viņas veidosies, mēs piesaksim ar to 0,4 slodu.
Redzi, labi jau tu domāji, bet beigās jau tu pateici dzīves patiesību, ka līdz šim tirgus apkopēji, ja tirgus strādā divas vai trīs dienas nedēļā, viņa nekādā veidā nevarēja izstrādāt pilnu darba laiku, pie kam arī tad, kad viņa nāca palīgā, kā teikt, tīrīt jeb apkopt kinoteātri. Arī tad jūs pats tagad sakat, tās ir tikai 0,6 samata slodzes.
Es atvainojos, šī ir galīgi nav korekta informācija.
Nu kā nav, jūs pats tikko
Nē,
teicat?
Mēs līdz šim, kamēr cilvēks bija apkopējis, nodarbinājām viņu kinoteātrī un nodarbinājām viņu arī aizvietojot dienas apkopējis. Jo mums ir cilvēki slimības lapās, cilvēki ir atvaļinājumos, un mums nav, kā tas bija namsaimniekam, rezerves apkopējis, rezerves administrators. Mums nav tāda rezerves cilvēku, kurš atnāks un uz aizvietošanas slimības vai atvaļinājuma laikā aizvietos. Un šo visu gadu mums šī tirgus apkopēja ļoti labi palīdzēja to izdarīt.
Nu, un tagad viņa būs tikai administrators, 0,4 slodzes, 0,6 apkopējs. A kurš tad tagad dos to atvaļinājumu tiem cilvēkiem?
Tieši šī paša meitene, kas jau to dara, tirgu. Tikai šobrīd to darīs attiecīgi likumīgi kā administratoru un kā apkopēju sadalīt.
Nu, diemžēl nē.
Diemžēl,
jūs bija, tādēļ jums bija uzdevums no Finanšu komitejas iesniegt konkrētu aprēķinu. To aprēķinu
es atvainojos, es varbūt nedzirdēju, ka man bija konkrēti jāiesniedz.
Kāpēc nav aprēķina?
Es atvainojos, varbūt nesadzirdēju vai nepareiz, varbūt es pieļauju kļūdu, ka es neesmu tieši iesniedzis, aprēķinu es veicis, varbūt es atvainojos, ka es neesmu iesūtījis, bet es to ziņojumā nolasīju. Ka mēs šobrīd runājam tieši par 15 eiro mēnesī, plus socnodoklis, tas būtu 18,53, kas gadā veido 222,46 eiro.
Šīs izmaiņas, šīm izmaiņām, ko jūs vēlaties panākt amata katalogā, ir pavisam cits pamats, bet tas, lai paliek pie manis tādā veidā.
Paldies.
Tas nav pilnīgi nekāds, es atvienu, dokumentēšu, tas nav pilnīgi nekāds cits pamats.
Lauri, paldies. Šobrīd nākošais jautājums, Ainis Stūrmanis.
Jā, sveiki, Lauri. Man pavisam īsi jautājums. Darbiniekiem un darbdarītājiem arī ir izrunāts šīs izmaiņas. Tā kā ir viskārt.
Nē, mēs vēl neesam neko runājuši, jo kamēr no tas pieņēmas, tikmēr mēs neesam sākuši neko runāt.
Izmaiņam nav runāts, ja, šobrīd.
Jā, nav.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Lauris Pīlēģis.
Man bija jautājums. Pietikšanās ar komersantu klubu no sporta pārstāvjiem izskanēja tāds apgalvojums, ka ir palūgts, ka sestdienās un svētdienās zāles netiek izmantotas. Jautājums, vai tas arī darbojās šogad? Par pagājušo gadu man skaidrs, labi, mums bija apstākļi. Vai šogad arī turpinām šo praksi, ka sestdienās un svētdienās zāles tomēr lūdzam neizmantot?
Nē, šogad tas tiek izmantots, un arī pagājušajā gadā zāles talsos tieši tika izmantots arī sestdienās un svētdienās. Jo mēs nevaram pārcelt spēļu grafikus, un tāpēc tas tika arī darīts pagājušajā gadā.
Jā, mēs runājam par spēlēm, bet jā, tiek runāts par treniņiem vai līdzīgiem pasākumiem, kas nav...
Sezonā tas būtu no septembra līdz pat aprīļa beigām, kalendārī spēļu grafika ir katru sestdienu svētdienu praktiski, līdz ar to arī sporta zāles ir vaļā, jo administrators jau tāpat sēž un strādā.
Visās zālēs, tad es saprotu, notiek šī sporta spēle. Tad šis apgalvojums, ko izteica šis te sporta pārstāvs, ir nepatiesis.
Nu, es negribētu teikt, ka nepatiesi, varbūt kādā zālē, piemēram, svētdienā, ja nav spēles, es pieļauju, ka varētu būt tals otrā vidusskolas hallē. Tad tajā brīdī, protams, ir attiecīgi cits zāles, kurā var izvēlēties sportot. Mēs skatāmies loģiski, mēs nevaram visu trīs zāles vaļā, mēs skatāmies tā, ja divās vai vienā zālē notiek sporta kalendārs, tad tajā zālē attiecīgi var iet sportot, tur iet nodarboties trenažieru zālē, jo visās trīs zālēs ir pieejamas trenažieru zāles, uz ko parasti iedzīvotāji iet.
Tad pieņemot situāciju, ka šogad mēs ļaujam arī sestdienās, svētdienās, visur, kur tas iespējams, arī iedzīvotājiem sportot, ja mēs paliktu pie iepriekšējās versijas, tad sanāktu, ka šīs pārstrādātās stundas šogad varētu būt vēl vairāk?
Es teiktu, ka būtu tieši tāpat kā 23. Gadā, kas būtu krietni vairāk nekā 24.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vai vēl kāds jautājums ir? Ja nav priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Deputātiem balsojot par vienam pret, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos numur 1 par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu un ziņo mums izpilddirektors Agris Rozenfelds.
Tātad, pamatojoties uz pašvaldības likuma 10. pantu, pirmās daļas, pirmo punktu un 48. pantu, pirmo un otro daļu, likuma par pašvaldības budžetiem 16. un 17. pantu, un Finanšu komitejas 2025. gada 19. marta atzinumu, izdot Talsu novada pašvaldības domas saistošos noteikumus, grozījumi Talsu novada domas 2025. gada 18. februāra saistošie noteikumi, numur 1 par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu saistošos noteikumus. Par cik šis jautājums skatīts Finanšu komitejā vai vajadzīgs detalizētā kaut ko?
Detalizēts, jā, paldies.
Tātad izteikts saistošos noteikumus pirmo punktu šādā redakcijā. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžeta ieņēmumos 66.524.060 eiro un izdevumos 73.072.480 eiro. Tā skaitā līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izdevumos 125 tūkstoši apmērā. Atšifrējumā pa vadības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pirmo pielikumu. Izteikt saistošo noteikumu otro punktu šādā redakcijā. Apstiprināt pašvaldības 2025. gada budžeta finansēšanas plānu 6.584.420 eiro apmērā saskaņā ar otro pielikumu. Izteikt saistošo noteikumu otrā punkta 2.2 apakšpunktu šādā redakcijā. Naudas līdzekļu atlikums uz 31. decembra 2025. gadu 2.402.044 eiro apmērā. Ties.
Jautājumi. Lauris Pīlēģis, pēc tam Aldis Pinkens.
Man bija jautājums, vai līdz šim ir veikti kādi grozījumi budžetā?
Nē.
Līdz šim nav.
Arī starp kodiem? Nu, kodi iekšī ne.
Nav informācija.
Nevajadzētu būt vēl.
Kādēļ apskatot koptāmē pēdējie grozījumi? No gada sākuma līdz šim brīdim mums parādās grozījumi 17. no 3. un 15. no 3. Ja pareizi atceros.
Tas ir tāpēc, ka tagad jaunā plūsma, kā notiek grozījumi, kad visi grozījumi iet caur lietuvi un iespējams ir bijis kaut kādā nu, nezinu, darbība, lai kaut ko pieprecizētu, tāpēc viņš parādās sistēmā.
Bet tātad grozījumi mums mainās no 2000, ne, no 5000 uz 2000 kodiem. Tad ir veikti grozījumi vai nav?
Viņi ir ieplānoti, bet pēc būtības viņā nav ne tērēti. Nu, kas viņam tieši tāpat kā pārējiem, viss ir saplānoti. Ja
bet es jautāju, mēs mainām no 5000 uz 2000 kodiem. Mēs to varam darīt? Bez domas.
Bet ir pielikts klāt pamatojums. Tas...
Mēs to varam darīt vai nevaram? Pēc nolikuma, pēc aizstošiem noteikumiem.
Tāpēc mēs šobrīd arī tagad viņus apstiprinām. Jo
bet viņi ir apstiprināti jau. Sistēmā, kad es izprintēju, viņi parādās sadaļa apstiprināts.
Tāpēc, kad izpilddirektors ir apstiprinājis, es pieļauju domu, ka tāpēc viņš parādās sistēmā. Bet principā ir tas noteikti, par ko jūs runājat, tas ir par atsamināšanas līdzekļiem. Tas ir pārgrozīt no piecinieku uz divnieku.
Tātad uz saistošo punktu, kuru pamata?
Jā, uz sesto punktu.
Kā viņš skan?
Pilnvarot pašvaldības izpilddirektora apstiprināt pašvaldības iestāžu un projektu pasākumu detalizētās ieņēmumu izdevumu tāmas 2025. Gadam atbilstoši 1. un 3. pielikumā apstiprinātajiem finansējumiem.
Iestāde. Tiešām tas atbilst tā, mums pašam liekas. Ne, nu, mēs vienkārši runājam par to, ka mums ir domas lēmums par grozījumiem, bet tātad ieskatoties vakar budžetā, es skatījos, ka šeit ir veikti vēl grozījumi. Es gribēju saprast, vai tie ir atbilstoši saistošiem noteikumiem, uz kādu pamatu jūs viņus grozījāt. Un es gribu saprast, vai tas ir atbilstoši mūsu pašu apstiprinātiem saistošiem noteikumiem vai nē. Šobrīd man līdz šī brīdī vēl tā pārliecība līdz galam nav, ka mēs esam rīkojušies pareizi. Nu, nevis pareizi, bet atbilstoši saistošiem noteikumiem. Un cik es klausos jums pašiem, man nav pārliecība, bet tas ir pareizi. Un pagaidām jautājumu es nav.
Olds Pinkens.
Jā, sākotnēji es cēlu roku, jo es gribēju, tā kā lai izpilddirektors turpina ziņojumu par to, kāda ir šo te grozījuma būtība. Nevis tas, ka jūs nosaucat galā ciparus, tas nav, nu, tas īsti nav ziņojums par to, kāda ir šie grozījumi nepieciešami. Būtu. Es vēlētos uzzināt tieši, kas ir tās lietas, kur dēļ mums mēnesis pēc budžeta apstiprināšanas bija jāveic grozījumi. Bet pat cik Lauris sāka šo ar savu jautājumu, kas drusku jau pavēra vaļā vēl vienu problēmu, tad es viņu par viņu turpināšu šobrīd. Un tā tad jums saistošie noteikumi ļauj jūs pilnvaro apstiprināt detalizētās ieņēmuma izdevuma tāmes atbilstoši 1. 3. pielikumā apstiprinātajam finansējumam, kuru dome apstiprināja februārī. Jums varēja būt tiesības apstiprināt saskaņā ar šo budžetu. Ieskatoties šobrīd redzamajā budžeta vadības sistēmā, es redzu, ka jūs esat apstiprinājis nevis to, ko dome ir nolēmusi, bet grozījumus tai skaitās starp 2000 un 5000 kodiem. Vēlreiz jautāšu Lauru jautājumu, varbūt drus precīzāk, kādi normatīvi akti ļauja jums šādu darbību izdarīt. Un pierreiz arī jautājums domas vadībai, tieši kādā veidā tas jums šobrīd notiek? Šīs te rīcības pa dokumentu budžeta vadības sistēmu visvaris. Jo, ja mēs atceramies, pagājušā gadā bija līdzīga situācija, kad mēs arī uzdevām jautājumu, kurš apstiprinā budžeta tāmi, ja to var darīt tikai tad, kad doma lēmumu pieņēmusi. Šobrīd mēs esam precīzi atpakaļ tajā pašā situācijā. Pa visiem kopā dabūjiet, nu, lūdzu, skaidrojumu par to, nu, kas saskaņā ar kuru no spēkā esošiem rīkojumiem ir kārtībā un visam pārējām, izpildu direktori drīkst izgrozīt 200 tūkstošus starp kodiem un apstiprināt pašrocību.
Vai būs vēl no izpilddirektora kādi komentāri?
Pagaidām nebūs.
Nu, tad jautājums pavēršas uz pašvaldības vadītājiem, jo izpilddirektors pats sev kontrolēt nevar. To darat jūs ikdienas darbā.
Tā tad vēlreiz.
Pirmoreiz.
Tad vēlreiz. Ja jūs pareizi izprotat šo sistēmu, tad šo jautājumu kontrolē pirmkārt domas priekšsēdētājs. Otrkārt, es šobrīd priekš manis šī patiešām ir jauna informācija, jo es arī biju attaisnotā prombūtnē, un šo es tā kā patiešām dzirdu. Šī ir man jauna informācija.
Es saprotu, bet tad man ir jāuzdod jums jautājums, kurš tad vada pašvaldību vispār patiesībā, vai kā jūs esat sadalījuši pienākumus, divi vietnieki, priekšsēdētājs nav, vietnieks saka, es vispār tikai vadu sēdi, es neko citu nezinu, nu tieši kurā virzienā mēs ejam šorīd ar šādu te.
Netaisiet šobrīd, es gribētu teikt tādu karuseli un arī tā skaitā drāmu, jūs lieliski zinat, kāda ir sistēma.
Jā.
Un jūs šobrīd man uzdodat un argumentējat, kad domas priekšsēdētājs nav klāt un vietnieki neko nezin. Diemžēl jūs ļoti labi zināt, kāda ir tā pati domas sēdes sastādīšanas kārtība. Pareizi zināt. Tas nav jums jauns, es domāju, nekas. Tāpēc es arī minēju, ka šobrīd domas priekšsēdētājs ir sastādījis darba kārtību. Otrkārt. Ja mēs runājam par kādiem noteiktiem procesiem, jā, mēs esam vienojušies par to, kurš par ko atbild. Un attiecīgi arī nevienmēr es varu zināt, jūs, ja jūs vērsāties pret mani šajā gadījumā, es nevienmēr varu zināt, kas līdz galam notiek tajās jomās, ko es varbūt arī prombūtnes dēļ neesmu varējusi apskatīties. Šobrīd es vēlreiz uzsvaru, tā ir man jauna informācija.
Ko mēs darīsim tagad šajā situācijā?
Ko mēs šajā situācijā? Es atvainojos, ko mēs šobrīd darīsim. Tātad, protams, kad es izvērtēju to, un attiecīgi mēs arī pieņemsim lēmumu, kādā veidā tālāk rīkoties. Skaidrs ir tas, ka šobrīd, tad izpilddirektors var apstiprināt budžeta tāmes iestādēm domas lēmumā pieņemtajā statusā.
Šis, kas šobrīd ir skatāms, visvarī nav domas pieņemta lēmuma statusā.
Jūs dzirdējāt, ko es teicu iepriekš?
Es atbildes gaidu.
Es jums atbildēju. Lauris Pīlēģis jautājums.
Es atvainojos pabeigsim. Pabeigsim šo te, neiesim prom no šīs tēmas, jo, kā mēs zinām, jau no pagājušā gada es jums atgādinu, mums jau mēs jau bijām šajā situācijā, kad nevar saprast, kas notiek budžeta vadības sistēmā. Šobrīd ir izdoti rīkojumi un noteikumi un viss, kas tam līdzīgs par to, ka ir jāievēro stingri, jāievēro finanšu disciplīnu, mēs nedrīkstam vairs atkārtot vecās kļūdas. Un šeit mēs ieraugām, izpilddirektors pašrocīgi samainas starp kodiem un apstiprina šīs tāmas. Un atbildēt šeit neviens nevēlas, jo viens ir bijis atvaļinājumā, otrs šobrīd ir prombūtnē, trešais klusē kā ūdenmutē ieņēmis, kaut gan jautājums ir tieši par to, kāda mums ir šī sistēma. Kā tas ir iespējams, ka budžetā tiek veikts darbības, kas neatbilst nevienu normatīvam aktam. Es gribu zināt, kāda ir šī sistēma. Izpildījusies, viens to drīkst izdarīt, neviens neskaņo, nav tur kaut kāda ķēdīte, kas tomēr paskatās, kas notiek, lai maksājums neaiziet uz personīgo kontu, piemēram. Kā tas šajā pašvaldībā strādā? Šajā jaukajā brīdī, kad mums ir budžeta grozījuma jautājums.
Tātad, Doma ir noteikusi noteiktas darbības, ko veic izpilddirektors.
Jā.
Tā ir.
Sestais punkts, saistošos noteikumus.
Tieši tā.
Jā.
Šobrīd es arī konstatēju, ka ir notikusi citāda darbība. Attiecīgi izvērtēšu, pieņemšu lēmumu.
Bet man ir jautājums, saskaņā ar ko un kā tas ir iespējams, lai mēs tādā situācijā nonāktu? Jūs gribat, lai es piedalos šī jautājuma izskatīšanā, es pieņemu. Ja jūs man viņu esat nosūtījis, es šeit sēžu kā viens no deputātiem. Man ir jautājums par to, ko jūs atnesat uz domes sēdi, kāds ir tas lēmuma projekts, un man par viņu ir jābalso, kaut gan ir acīm redzams, ka izpilddirektors ir uzņēmies domes daļais pilnvars un jau viss izdarījis mūsu vietā. Viņš ir apstiprinājis tāmas pirms domes. Kāda ir jēga no domes lēmuma šajā brīdī? Un nevēlas pateikt, nu, principā, kāpēc tā notiek. Un neviens to nevēlas izdarīt. Un šī nav pirmā reize. Un tādēļ, es teikšu, nav iespējams par to nerunāt. Kas vēl ir izdarīts? Jo šeit, nu, ja mēs paskatāmies, šeit patiesībā apstiprināts tāmes ir no 13. marta. Ir tāmes atvērtas, tāmes aizvērtas, no jauna apstiprināts. Man nav priekšta, ko jūs esat tur veikuši. Man nevajadzētu būt tādam pētniekam, lai skatītos katrā no šīm tāmēm. Bet es gribu zināt, kā tas var notikt. Vai varbūt tas kaut kur ir ierakstīts, ka tā drīkst. Ir kāds rīkojums, kurš ļauj tā darīt. Ja nav, tad es, nu, tad es norādu, ka tas ir gan saistoši noteikumu pārkāpums, gan nu, arī spēkā esošo budžeta izstrādes un izpildes kārtības pārkāpums. Lūdzu piefiksēt šo protokolā, un tad mēs varam mēģināt doties uz priekšu ar jautājumiem par tām tāmēm, kas viņās patiesībā ir mainīts, un kādēļ mēs šeit esam uz grozījumiem sapulcējušies. Starp citu, jā, es neesmu arī to rīkojumu saņēmis, ko es lūdzu jau kopš pagājušā mēneša, lūdzu atsūtīt šo te saskaņā saistošo noteikumu 6. punktu, tātad šo te apstiprināšanas kaut kādu pamatojumu, lai es varētu pārliecināties tieši, kā jūs to esat darījuši. Kādēļ jūs man to rīkojumu nedodat? Vai kas tas tur ir?
Ja tāda rīkojuma nav.
Nu tad, kā tad jūs to darat? Kā jūs izpildāt to 6. punktu? Nu, varbūt tad mēs drusku parunājam.
Sistēmā izveido plūsmu. Vai nav katra tāme jāraksta pašrocīgi?
Plūsmu. Kur un to saskaņo kāds?
To saskaņo vairāk, jā, un pēdējais esmu mēs.
Jā, un šie visi cilvēki, saskaņojot, jums ļāva apstiprināt tāmi, kur patiesībā nu, jums nebija tiesības apstiprināt, jā? Vai jurists arī ir šajā plūsmā?
No.
Vēl
jā, labi, jautājumi būs, bet šajā brīdī es man vajag šito nedaudz mēģināt saprast, kā tas strādā.
Vēl deputāti jautājumi? Lārs Pīlēdz?
Nē, tad atgriežoties vēl nedaudz. Kā mēs rīkosimies šajā situācijā, lai mēs saprastu, kādēļ izveidojusies situācija, ka izpildu direktors ir apstiprinājis tāmas, kur viņam nebija tiesības apstiprināt. Jo mēs runājam par citiem grozījumiem nekā tos, kurus es redzu sistēmā. Kā mēs, kaut kā jūsu plāns, kā jūs rīkosiet, jo arī jūs esat šobrīd atbildīgi par budžetu, kā mēs no šīs situācijas plāniem iziet? Lai šo jautājumu mēs varam vienkārši nolikt malā, kas attiecās uz šo nu, tehniski, kā tas izdarīs. Protams, par tiem grozījumiem, kas tur izdarīti, gribas saprast, bet tehniski, kā mēs darīsim.
Nu, tātad šobrīd es patiešām izvērtēšu šo situāciju, attiecīgi arī pieņemšu lēmumus un arī noteikti mēs runāsim par šo te risku vadību un attiecīgi arī par to, kāpēc tāda situācija notikusi. Un attiecīgi arī pieņemšu lēmumu.
Jā, tajā brīdī, kad tiek pieņemts lēmums un viss tas, ko jūs minējāt par risku vadību, būtu labi, lai es informētu visus deputātus,
jā.
Jo šobrīd tas attiecās tiešā veidā uz budžetu, par ko mēs esam balsojuši, bet kur šobrīd viņš vairs neizskatās tādā izskatā, kā mēs par viņu esam nobalsojuši.
Jā, labi, Aldis Pinkens.
Jā, varbūt varētu izpildu direktoru paturpināt to manu to vēlmi pēc ziņojuma par tēmu grozījumu būtību. Vai es nezinu, kaut kur nu, vienalga, kurš varētu paskaidrot, kas šos grozījumos ir ietilpināts.
Tātad īsumā Finanšu komitejā jau kolēģis minēja, bet nu, tā kā būtiskākais pamatbudžeta ieņēmumi palielinās par 214 285 eiro. Kas pārsvarā ir no nekustamā īpašuma atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem, kas sastāv 211 250 eiro. Pamata budžeta izdevumi ir palielināti par 11 514 eiro, kas sastāv no elektroenerģijas ir palielināts virbu zīmkam, tad ir 1035 eiro palielināt izdevumu par maksas pakalpojumiem kino nodrošināšanai un 5174 eiro ir Erasmus projekta nodrošināšanai. Tātad būtībā izdevumu kodos grozījumi ir bijuši nepieciešami, lai varētu nosegt pabalstus, slimības pabalstus, kas šajā gadā ir izveidojies situācija, kas nebija līdz šim, jo 1221 kodos tika plānoti atvienājumi pabalsti un citi varbūt pabalsti, kas saistīti ar atlīdzību noteikumiem, ko mēs esam atcēluši, un tāpēc nepamanīja, pirmajos mēnešos šāda problēma nebija pārs budžetos. Un arī tas, kas aizsošajās noteikumos, pirms tam bija iekļauts punkts par to, kad atlīdzības kodo savstarpēj ekonomikas var grozīt, tāpēc arī varbūt to tā nepamanīja. Un tāpēc ir tie grozījumi no 119 koda uz 12 kodiem. Tāpat ir arī pakalpojumi savā starpā ir pakoriģēti un saistībā ar atsevināšanas tāmi, kur arī jūs minējāt jau no to 5240 kodu ir sadalīts pēc plānotajiem darbiem. Un saistībā ar pakalpojumiem vai kultūra pasākumu nodrošināšanu. Tie ir tie lielākie. Un finansēšanā atlikuma gada beigās ir palielināta par 202 771 eiro. Tātad konkrētās tāmēs tas ir A05 Balgale 66 098 eiro, A11 tāmē Lībagi 4730, A14 Valdgale 133 422 eiro un A16 Roja 9000. Un samazināts atlikums gada beigās, kā jau iepriekš minēju, 5174 eiro uz tāmī IZ 112 Erasmus izdevumu kodiem un samazinās atlikumi tad beigās 5305 eiro uz virbu zīļu ka elektroenerģiju. Tas tāds īsumā kopsavilkums.
Paldies, Saldis Pingans.
Jā, paldies par ziņojumu. Zīļu ka elektroenerģija. Kas par iemeslu, lai mēnesi pēc budžeta pieņemšanas palielināt šos izdevumus pa 5300?
Tur problēmu radīja tas, kad iepriekšējā periodā iespējams bija varbūt nekorekti grāmatots, tāpat arī virbu skola un virbu pirmskolas izglītības iestāžu, var teikt, pārlikšana un dažāda iekšējā šī esamība. Tā arī iestādes vadītāja saruna atzina, ka jā, ka nebija nu, tā korekta pārliecināšies, jo iepriekšējā gadā, es saprotu, bija tikai 3 mēneši plānoti, un līdz ar to tur aprēķinām šī nekorekta.
Jā, skaidrs, paldies. Un tad lūdzu pastāstiet par tāmi A0118, šī tie atsevināšanas izpildu direktora sadaļa, kas tur ir no tiem 2000 un 5000 šī te vajadzība. Būtībā 294,7 tūkstoši pārlikti. Kas tad mainījies no tā, kas bija februārī?
Tātad februārī apstiprinot budžetu tika pievienot Excel failiņš ar plānotiem darbiem, ko pārvaldes, tā kā bija vēlējušās. Šajā brīdī ir sadalīts atbilstoši plānotajiem darbiem un attiecīgajos finansējuma kodos. Principā darbu saraksti nav mainījušies. Šobrīd arī iestādes sāka sūtīt arī pirmos iesniegumus, un lai varētu realizēt darbus un pie katru iesniegumu nebūtu jāgriežās domē pēc saskaņojumiem, tad šajā brīdī uz šo iestāžu vēlmēm ir novirzīts attiecīgajos kodos, lai izejot dokumentu saskaņošanu, izpilddirektors varētu atļaut, nu, slēgt līgumu un izpildīt darbus. Jo katram arī tāmē ir pievienots, kodām ir pievienots klātas sadalījums, kas šajā kodā ir iekļauts. Datum.
Lūdzu, Aldi.
Jā, par šo jūs tā kā, nu, minējāt, lai nebūtu jānāk ar katru vēlmu no jaunos domi, tam es piekrītu, bet nu, šobrīd jūs viņu esat sadalījuši, nu, piemēram, man nav bijis iespēja iepazīties, es nezinu, kā jūs esat sadalījuši par tiem kodiem, un faktiski, nu, man nav komentāru par to, kas tur ir un kas tur nav.
Pie tāmas ir pievienots klāt datnes.
Jā, bet es atvainojos, nu, es neesmu gatavs kopš tā brīža, kad es uzzinu, kad viņas ir pievienotas, saprast, kas tas ir.
Tad ir jāmetals sarks, viņš es varu nolasīt, bet tad būs.
Bet man bija jautājums par to jūsu tālāko plānu, kā tad jūs esat izdomājuši vairs uz domi tā kā nenākt nemaz. Šis tā kā galējas 25. Gadam un jūs tā kā nebūs nepieciešams vairs grozīt neko? Vai jūs atkal domājat, ka jūs varēsiet to izgrozīt un atnest uz domi jau gatavu to? Kāds ir tas punktieris?
Tātad, principā, pārvaldes vai iestādes, kas ir iekļauts šajā sarakstā, ir izteikuši vēlmi, ko viņi vēlas realizēt. Tātad nākamais solis ir tas, kad iestāde iesniedz iesniegumu ar visiem pievienotajiem dokumentiem, kas tiek pārbaudīts. Šobrīd, pieņemsim, iesniegtajās tāmēs, un saprotam, ka viņš nav attiecīgajā kodā, tad mēs, nu, ja šodien apstiprinām, tad viņi, protams, būs attiecīgajā kodā. Izejot visu procedūras, it kā ir iespējams viņam uzsākt darbu. Jo, ja iepirkuma procedūra ir jau veikta, viss ir darīts, protams, summas mainīsies. To mēs nevaram izslēgt, jo tās visas ir kontrola tāmas pārsvarā. Ja? Un arī pēc tam, iespējams, nākamā mēnesī mēs nāksim ar kaut kādiem precizējumiem šeit. Mēs to nevaram izslēgt, tas ir plāns un tas ir nu, darba procesā var rasties dažādi situācijas. Nezinu,
bet šobrīd jau jūs to apstiprinājumu esat izveikuši tam. Tad mums šito te druskus.
Šobrīd mēs nevienam neatļaujam veikt tālākās darbības, kamēr nav notikusi šodienas domu sēde un veikts apstiprinājums. Jebkurā saskaņojumā mēs pieņemsim šajā brīdī raksim, ka nav attiecīgajā kodā ieplānots, un tikai tad, kad būs, tad mēs varēsim domāt. Šeit varbūt ir šī sistēmas kļūda, ja izpilddirektors ir apstiprinājis to grozījumu kā tādu, viņš parādās apstiprināts, jā.
Nu, par to ir runa, bet tas ir vienīgais, kas rāda to, vai tāme ir sagatavošanā, respektīvi projektā, vai viņa ir finālā jau.
Tas vienkārši šobrīd sistēmas kļūda, acīm redzot, ir jādomā par citu.
Bet tā, mēs jau esam dzīvojuši ar šo sistēmu jau cik gadus, un visiem it kā ir bijis viss skaidrs. Izpilddirektors vienreiz, šī pirmā reize patiesībā, kad, nu, jau papildu jautājumu, pirmā reize, kad jūs apstiprinājāt tās tāmas visu budžetā.
Jā.
Pēc budžeta apstiprināšanas februārī jūs viņus neapstiprinājāt?
Es viņus apstiprināju.
Tieši šīs jau ir grozītās, bet...
Es ir grozījumi apstiprinājums, jā. Es parādās ar tiem datumu. Jo 17. martā ir veikts tieši ar atstiprināšanu.
Jā, bet nu, es šeit ir 18. februārī ir apstiprināts tāmas.
Tie pēc jau nebija.
Jā, labi, skaidrs. Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Aldis Pinkens?
Jā, man būs, es izteikšu arī dažus rakstveida priekšlikums šajā brīdī, ņemot vērā to, ka mēs izskatām jautājumu par budžeta grozījumiem. Tātad, mēģināšu viņus ātri sagatavot un iekļaut rakstīt priekšlikumu sadaļā. Bet kamēr es to daru, varbūt mēģināšu noklausīties vēl vienu atbildi uz mani jautājumu. Tātad izpildu direktors izdeva rīkojumu par budžeta izpildes un grozījumu kārtību 5. martā.
Aldi, šobrīd mēs esam priekšlikuma sadaļā.
À, jūs tā kā cieti tagad ievērosiet
jautājumus
un priekšlikumus. Atvainojiet, es vienkārši atcerējos, ka ir tāds rīkojums, kas nosaka budžeta izpildes un grozījumu kārtību. Jūs esat iepazinusies ar šo, es gribētu saprast, vai mēs varam runāt par vienu to pašu lietu, par vienu to pašu informāciju.
Es esmu ar viņu iepazinusies.
Jā, un vai šī te darbība budžeta apstiprināšanas jautājumā atbilst šim rīkojumam?
Es nesaskatīju pretrunu, bet varbūt vērsiet uzmanību, par ko iet runa.
Es jums vaicāju.
Es jums atbildēju.
Skaidrs, paldies. Labi. Tā, man ir divi priekšlikumi tapuši šajā brīdī. Lūdzu, iepazīties.
Tātad šobrīd ir Aldis Pinkens iesniedzis divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir iekļaut uzskaits dimensijā 01.326 līdzdalības budžets. Acīm redzot kodā 2239.4. Līdzfinansējuma palielinājumu, ja var saprast no teksta šobrīd par 27.486 eiro. Vai lūdzu deputātiem vai Aldim Pinkenam ir kas komentējams un pēc tam deputātiem jautājumu?
Jā, es varu noziņot par šo savu priekšlikumu. Tātad šobrīd, kā mēs atceramies, pašvaldība ir savā budžetā iekļāvusi likumā noteikto minimumu līdzdalības budžetam, kas ir šādi te 27.686 eiro uz visu novadu. Manuprāt, šis līdzdalības budžeta apmērs ir nepietiekams, ņemot vērā to, kāda mums ir teritorija un kādas mums ir administratīvās vienības un iespējas kaut ko par šādu te finansējumu realizēt. Tādēļ es izsaku priekšlikumu izmantot šos te budžeta grozījumu brīdi un palielināt šo te līdzdalības budžeta apmēru tātad divkārt. Tas kopā tā būtu tad 54.960 eiro.
Paldies, un jūs neesat norādījis savā priekšlikumā finansējuma avotu.
Jā, finansējuma avots, teiksim, netiek norādīts, kā mēs zinām, budžetā. Šeit ir runa par to, ka grozīt šo te konkrēto kodu. Tas, ko es varu teikt, vai no atlikums gada beigās, vai no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, kas mums šobrīd ir pietiekami lielā mērā pieejami.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Juzefa Kļava.
Tā, Aldi, jautājums būtu tāds, kā jūs pats, nu, izsakot šo te priekšlikumu, kā jūs pats domājat, kurām iedzīvotāju padomēm to naudu dalīs, nedalīs, jo īstas metodikas mums šobrīd nav. Varbūt aprīlī uz finanšu komiteju, jeb uz attīstības komiteju būs, bet galvenā sakne jau ir tāda, ka precīzi nepateikšu, ka mums lielākajā daļā pagastu vispār šo te iedzīvotāju padomju nav. Ja? Un līdz ar to, nu, cik pamatot ir palielināt šo te naudas summu, ko šo te līdzdalības budžetu, ja vispār nav pretim īsti šo te, nu, tērētāji, jeb kā lai pasaka, ja tāda tā doma ir.
Jautājums ir vietā, un ne, vietā viņš varbūt īsti nav, jo šis būtu runājums tajā brīdī, kad mēs nu, nopietni skatītos uz saistošiem noteikumiem par līdzlīgas budžeta nolikumu, par ko es vēlējos, par ko es priekš sevis biju nolicis, ka es par to runāšu pie izpildu direktora atskaits, kā mums iet un kas mums tur ir labi, kas mums tur nav labi. Bet tā īsa atbilde ir tāda, ka nu, iedzīvotāju padomiem vispār nav nosacīti, nav saistības ar līdzdalības budžeta apmēru. Iedzīvotāju padomes, tad, kad viņas būs un tur, kur viņas būs, viņas būtu tās, kuras sniedz savu veidu atzinumu par šiem iesniegtajiem projektiem. Jā, bet ja viņas nav, tad no tā jau projekts nepaliks neizskatīts. Izpildu direktoram pēc likuma būs, vai nevis izpildu direktoram, bet atkarībā, kāda mums būs noteikuma, mēs taisīsim vērtēšanas komisiju, kurā, ja ir iedzīvotāja padome, es pieļauju, ka tad viņa būs nosacīta komisijas loceklis. Ja viņas nav, tā komisija jau nevarēs savu darbu nedarīt. Atslēgas jautājums ir, kā mēs šo naudu mēģināsim izplatīt pa šo teritoriju. Un tur mums bija nepieciešams attīstības programmas kaut kāds grozījums, kurā mēs noteiktu teritorijas, pēc kāda, kas mums būtu līdzdalības šī te budžeta, nu tā kā šīs te plānošanas vienības, bet nu šodien domas sēdē šī jautājuma atkal nav, un es saprotu, ka nav pat, nu nav īsti, kam pavaicāt, kādēļ nav. Bet es runāju par ko? Es runāju par to, ka šobrīd Talsu novadā ir budžetā paredzēt 27 485 burtiski eiro, ja, kas, nu, es teikšu, nu labi, likumu mēs esam izpildījuši, bet pārvēršot šo te finansējumu nosacīt uz iedzīvotāju vai uz tam līdzīgu, manuprāt, mēs vienkārši nu, tā iesmaidām par šī te procesa būtību pašu ar šādu finansējumu. Tādēļ es aicinu viņu palielināt vismaz divreiz.
Nu, Valdi, vēl vienu teikumu. Mana jau jautājuma būtība bija tāda, ka mums nav šīs te metodikas, nu, vienalga sauc, kā gribi iekšējo noteikumu un tā tālāk, kā to naudu īsti sadalīt, ja? Nu, kā teikt, kas būs šīs te plānošanas, nē, nu, plānošanas vienības, nu, kā lai viņas pareizi nosauc, tāpēc, varbūt šo jautājumu manā viedoklī ir būtu jāskat vēlāk, kad mēs kaut kad, ja, kā teikt, varbūt aprīlī jau tiekam pie šīs te līdzdalības budžeta sadales metodikas. Tāda bija tā mana jautājuma būtība. Paldies!
Paldies! Vai vēl kādam ir jautājumi? Ja šobrīd jautājumi nav, tad mēs uzsāksim balsošanu par šo priekšlikumu. Balsojuma rezultāts 8 deputāti balsojuši par, 3 pret, 6 deputāti atturējušies. Šobrīd šis priekšlikums ir noraidīts. Nākošais priekšlikums ir par arī Alda Pinkana iesniegtais par iekļaut uzskaits dimensijā 21.101 izglītības pārvalde, finansējums skolēnu brīvpusdienu apmaksai 5. klasē 125 000 eiro. Lūdzu, skaidrojumu par šo priekšlikumu.
Jā, šis ir arī viens priekšlikums, kurš ir radies jau budžeta, šī gada budžeta apstiprināšanas brīdī un sēdē. Tā tad pamazām atgriezties pie tā, ka pašvaldība tomēr nodrošina skolēnu brīvpusdienas, kā mēs vairāk esam solījuši arī savās priekšvēlēšanu programmās uz iepriekšējā reizē. Un faktiski šāda iespēja pašvaldībai pastāv, eksistē, un manuprāt, mums uz to ir jāiet. Aicinu šo te atbalstīt, ne tikai ar rakstiskiem vārdiem, bet arī ar savu balsojumu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Gaidis Bērziņš.
Jā, man ir jautājums, ja priekšlikuma iesniedzējs ir vērtējis šī priekšlikuma ietekmi uz nākamā gada budžetu?
Jā, es esmu vērtējis tie paši aptuveni, labi, nedaudz mēnešu klāt, bet līdzīgi 100 000.
Man arī ir, jā, Dainis Karals.
Jā, ja jautājums sadaļā 125 000 eiro, tas ir no kā radies? Un uz kādu apsvērumu ņemt vērā vai ņemt vērā tās sociālās grupas, par ko mēs jau maksājam.
Šis skaitlis ir radies, un viņš ir ar tādu pašu pielaidi vai kļūdu, kāds šobrīd ir izglītības pārvaldē pieejamais finansējums skolēnu brīvpusdienām, skolēnu skaits, mācību dienu skaits, vienas porcijas vidēji kaut kāda izmaksa, ņemot vērā to, kas mums šobrīd jau pašvaldībā eksistē.
Paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi? Nav. Mēs uzsāksim. Jā, Dainis Karels.
Jā, es viedokli gribu pateikt.
Jā, lūdzu.
Jā, Aldis pieminēja priekšvēlēšanu programmu, un es tā pēc šiem vārdiem padomāju, labi, ka ir tikai palikušās tādas pāris domas sēdes, jo, ja mēs apskatāmies jaunās vienotības priekšvēlēšanas programmā, tad atbalstīsim brīvpusdienu piešķiršanu skolēniem līdz pat 9. klasē, izskatot iespēju nodrošināt tās arī vidusskolā. Un šis te ir diezgan unikāls gadījums, kad pie budžeta grozījumiem mēs nākam ar finansiāli ietilpīgiem priekšlikumiem, nenorādot finansējumu avotu un apstiprināt budžetu, jo, protams, tās diskusijas bijis. Un es varbūt kolēģis var tikai aicināt, jo šādu priekšlikumu var būt ļoti daudz atceroties, kad ir jāpild programmu, bet aizmirstot varbūt to laiku, kad bija tā programma iespēja realizēt, kad bija pie varas, kad nebija krīze un varēja izpildīt programmā rakstīto līdz 9. klasē. Un tagad mēs pirms vēlēšanām sākam runāt par 5. klasi nodrošināt ar bezmaksas brīvpusdienām. Es domāju, ka šis te priekšlikums, protams, mēs visi saprotam atbalstam, bet mēs zinām reālo situāciju. Un manuprāt, dotajā brīdī tas vairāk atgādina kā citu nevis rūpi par brīvpusdienām pietiek klasē.
Paldies. Varbūt vēl kāds vēlas izteikt viedokli. Almans Kalniņš.
Labdien visiem. Jā, nu laikam jau šī ir tā situācija, kad opozīcija uzraksta priekšlikumu, kas pēc savas būtības, kuram tad būtu žēl, teiksim, skolēniem brīvpusdienas. Bet mēs ļoti labi zinām, ka tā situācija, tā finansiālā situācija vēl nav nebūt tik spīdoša, kāda mēs visi vēlētos. Un tāpēc jau arī mums ir jāraugās uz kopumu un vienmēr, jā, vienmēr jau šis budžets ir tāda kompromiss starp ieņemamiem izdevumiem un skaidrs, ja man būtu pietiekoši daudz naudas, tad, vai arī es zinātu, ka ir pietiekoši daudz naudas, šis būtu viennozīmīgi atbalstāms pasākums. Bet, kā jau mēs zinām, mums katru gadu šis budžets ir jāpieņem un budžets ir jāpieņem sabalansēts. Tāpēc dotajā brīdī, ja mēs tikko esam šo budžetu izstrādājuši, tad dotajā brīdī turamies pie tā un šādas vai savādāk veidu priekšlikumus es drīzāk sagaidītu varbūt pēc vēlēšanām. Un ja tam ir segums, finansiālais segums. Tā kā, jā, dotajā brīdī paldies.
Ilva Norenberga.
Alman, bet tad man jautājums jums iepriekšējo priekšlikumu par līdzdalības budžetu jūs atbalstījāt. Kā tad tā? Tas arī nebija pamata budžetā iekļauts.
Jā, es to ievēroju, vienkārši es kļūdēju nospiedu nepareizot taustiņu, un tā arī palika mans balsojums pozitīvs, bet es tā nebiju domājis. Jā, paldies.
Paldies par atklātību.
Paldies. Aldis Pinkens.
Pirms balsošanas, jā, un šeit izskanēja, ka es neesmu norādījis finansējumu avotu, es atkārtoti saku, ka tas ir tas pats jau iepriekš minētais, tad atlikums gada beigās vai līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Avoti ir un arī iespējas ir. Ja mēs gribam viņus redzēt, tad mēs viņus ieraugām, ja mēs negribam, tad mēs viņus neieraugām.
Tur bija tikai 75.
Jā. Kolēģis, jūs aicinātu šobrīd pārtraukt diskusiju. Jozefs kundze, vai vēl kāds vēlas, ko bilst? Ja nē, tad mēs šobrīd uzsāksim balsojumu par priekšlikumu. Gundar, vai ir izdevies nobalsot? Paldies. Astoņiem deputātiem balsojot par, pret, vienam un deviņiem deputātiem atturoties, šis priekšlikums ir noraidīts. Līdz ar to, aha, jūs teicāt, ka divi. Šobrīd Aldis Pingens ir iesniedzis vēl vienu priekšlikumu attiecībā uz pašu lēmumu projektu, un attiecīgi tas skan sekojoši: papildināt saistošos noteikumus ar 6. punktu, izslēgt saistošo noteikumu 6. punktu. Lūdzu komentārus.
Jā, viņš varbūt skan diezgan dīvaini, ka papildināt ar punktu. Papildināt ar 6. punktu, ar kur izslēdz 6. punktu, bet šeit mēs runājam, diemžēl, nu tā ir sanācis, ka saistošos noteikumus groza ar saistošiem noteikumiem, un tā tad es vēlos papildināt šobrīd izskatāmos saistošos noteikumus par grozījumiem saistošajos noteikumos, un tā tad, respektīvi, lietas būtība ir sekojoša. Tā skaitā arī šodien mums izdevās pārliecināties par to, ka izpilddirektoram dotā pilnvara apstiprināt tātad šobrīd esošo budžeta saistošo noteikumu 6. punkts skan sekojoši. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru apstiprināt pašvaldības iestāžu un projektu Slipsvītra pasākumu detalizētās ieņēmumu un izdevumu tām 25. Gadam atbilstoši pirmam un otram un trešā pielikuma apstiprinātam finansējumam. Šodien mums bija iespēja pārliecināties, ka šis pilnvarojums tiek izmantots, es teikšu, šobrīd es nevaru teikt, ka viņš tiek izmantots ļaunprātīgi, bet katrā ziņā viņš tiek izmantots neatbilstoši tam, kam mēs viņu esam devuši. Es par šādu te situāciju jau patiesībā runāju tajā brīdī, kad mēs budžetu pieņēmām. Un es saskatu šeit ievērojamus riskus tam, ka administrācijas vai izpildvaras līmenī ar budžetu tiek veiktas tādas manipulācijas, ar kurām pēc tam domēji vai deputātiem vai visai pašvaldībai varētu būt ievērojamas problēmas. Tādēļ es aicinu šādu pilnvarojumu izpilddirektoram vienpersoniski rīkoties pa visu budžetu, vienkārši ņemt ārā un dzēst, jo šodien mums ir piemērs priekšā, ka neviens ne par ko neatbild, neviens paskaidrot neko nevar, bet rīt drīkst darīt visu to pašu priekšu.
Paldies.
Aicinu turpmāk neriskēt vairāk un atbalstīt šādu te punktu.
Jā, paldies par priekšlikumu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja šobrīd jautājumu nav, man ir vajadzīgs nedaudz laiks, lai šo priekšlikumu apdomātu, un es izsludināšu pārtraukumu līdz 10:35. Mēs atsākam domas sēdi, un mēs esam pie jautājumā par Talsnodu pašvaldības grozījumu, tātad par grozījumiem Talsnodu domas 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos numur 1 par Talsnodu pašvaldības 2025. gada budžetu un priekšlikumu sadaļā. Un tātad mēs skatām šobrīd priekšlikumu par papildināt saistošos noteikumus ar 6. punktu. Tātad iet runa par šiem te 18. februārī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, un tad priekšlikums ir izslēgt saistošo noteikumu 6. punktu. Un mēs esam beiguši debatas šajā jautājumā, un attiecīgi būs balsojums par priekšlikumu. Bet pirms balsojumā es vēlos paust arī savu viedokli, proti šis saistošo noteikumu punkts saka to, ka izpilddirektors apstiprina budžeta tāmas, jo domas pieņemtais lēmums par budžetu ir divu zīmju kodā, un faktiski šis nozīmē, kad pārējos kodus izpilddirektors apstiprina ar savu lēmumu. tad apstiprinās ar savu lēmumu, bet apstiprinās šīs tāmas. Un manuprāt, ka šo noteikumu punktu nevajadzētu mainīt. Skaidrs, ka mēs šobrīd esam konstatējuši problēmu. Izpilddirektors pie sava ziņojumā arī skaidros, kas tad ir noticis un kāpēc tā ir noticis. Un lai patiešām mums nebūtu jāgroza katrs mazais kots, lai mums būtu iespēja arī operatīvi strādāt ar budžetu, manuprāt, ka tomēr šis punkts nebūtu maināms. Uzsākam balsojumu par šo. Balsojums ir slēgts. 8 deputātiem balsojot pār, vienam, tad 8 deputātiem balsojot pār, 8 pret un 2 deputātiem atturoties, šis priekšlikums ir noraidīts. Līdz ar to, tad priekšlikuma sadaļa ir mums izskatīta viedokļi. Aldis Pinkans.
Jā, tātad ņemot vērā jūsu palsto, domas vairāk un palsto attieksmi pret priekšlikumiem, kur faktiski, es teikšu tā, netika atbalstīt tikai tādēļ, ka viņi nāk no opozīcijas deputāta, es teikšu, mēs nevaram atbalstīt arī šāda te budžeta grozījuma apstiprināšanu, jo jūs faktiski turpināt jūs, aizbildinoties ar sīku grozījumu veikšanas nepieciešamību, jūs patiesībā esat nodevusi izpildu varai tādu varu, kura šobrīd acīm redzami tika izmantota ne pēc mērķa, ne pēc nolūka, un es teikšu arī pretēji normatīvos aktos noteiktajam. Un jūs balsojums parādīja, ka jūs sturgalvīgi gribat, lai šāda te situācija tiktu uzturēta, un budžeta visas svarīgās darbības, ar kurām būtu jānodarbojas domē, tiek nodots izpildu varas rīcībā pilnīgā. Nu ko, nu, šādi, ja jums šāda situācija apmierina, pašvaldībā, kur jūs pat nevadat un par kuru jūs faktiski atsakāties nopildīt šī brīža savu pienākumu, aizvietot domas priekšsēdētāju pilnā apmērā. Kā mēs dzirdējam, jūs par to visu zināt nevarat, tātad arī par to, kas notiks pašvaldības budžetā, jūs arī nākamreiz iespējams teiksiet, ka es neko nezinu, es neesmu domas vadītājs. Domas vadītājs vispār nav pieejams nekur. Nu tad faktiski, tad jums ar to arī pašiem savstarpēji būs jātiek galā. Jā, ko es vēl gribēšu teikt, es noteikti konsultēšos atkārtot Finanšu ministrijā par šādu situāciju, jo nu, es redzu, ka pašvaldība arī daļēji maldina savā komunikācijā ministrijā par to, kā mēs strādājam ar budžetu, kas tur notiek, kāds noteikumus vai kāds rīkojums mēs izdodam un neizdodam tādam mērķim, lai darbības ar budžetu būtu tiesisks, budžeta disciplīna tikt ievērot un katrs saprast, katrs darbinieks un katra amatpersona saprast, ko viņš dara šajā jautājumā. Jūs ar to šobrīd galā netiekat, domas vadība. Paldies.
Paldies, vai vēl kāds vēlas palstu viedokli, Dainis Karols?
Tādējā brīdī kolēģis tomēr aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu un minēties lēmu projekts, un kas skaitās gan ar ieņēmumu un izdevumu tām grozījumiem, arī Finanšu komitejā tiks sniegt detalizēta informācija. Un es domāju, ka tieši minētie noteikumi ir gan pēc mērķa, gan pēc nolūka sagatavoti. Un kā jau arī minēja domas priekšsēdētāja pienākuma izpildītāja Sandra Petersona, dotajā brīdī, kad arī izpilddirektors sniegs detalizētu atskaiti pie savu izpilddirektora ziņojumu par faktiem, kas tika minēti, bet neizgrozot vai nedodot domas akceptu minētajiem grozījumiem, tad mēs daļēji arī paralizējam un palstīties uz to, kad minētais arguments tikai tāpēc, ka kāds no opozīcijas ir kaut ko rosinājis un kāds kaut ko nav atbalstījis. Ja? Šādu priešlikumu arī pat neizskanēja Finanšu komitejā domas sēdē, kurā mēs dotajā brīdī skatām, uzliekam dažādas priešlikumus un tad bez diskusijas, bez pienācīgas analīzes, ja, nu tad mēs uzreiz būtu gatavi un veikto papildus grozījumus, nebūtu tā nenotiek, un to, es domāju, visi saprot, kas arī šeit pie galda sēž. Es aicinu atbalstīt minēto lēmumu.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad es arī šobrīd paudīšu viedokli. Es gribu atgādināt, ka domas lēmumu par saistošajiem noteikumiem ir pieņēmusi doma. Kāds ir atbalstījis, kāds nav atbalstījis, bet tas nav jebkurā gadījumā kāds vienpersonīgs lēmums, kā tas tika iepriekš minēts. Un es gribu teikt arī to, ka šobrīd sagatavotie grozījumi pēc būtības ir grozījumi, kuri ir radušies, un es neizslēdzu, un es arī zinu, kad situācijas būs tādas, ka mēs gan bieži atgriezīsimies šobrīd pie budžeta grozījumiem, kamēr arī es gribētu teikt, visi budžeta procesā iesaistītie būs varbūt sapratuši un līdz galam arī sapratīs, ka ir plānošanas process ļoti svarīgs, un attiecīgi, kamēr būs nepieciešama grozījuma, tikmēr viņi arī būs. Bet runājot par to, par sniegtajiem priekšlikumiem, es gribētu teikt, ka, lai priekšlikumus varētu atbalstīt, un te nav runa par pozīciju vai opozīciju, kaut gan mūsu domas darbā, nu tā ir izteikta parādība, kad ir opozīcijas priekšlikumi, tad, godīgi sakot, nevienā brīdī šos priekšlikumus, kas ir bijuši patiesībā daudz izsvērtāki un pamatotāki, atbalstīs. Bet runājot par šobrīd izskanējušiem priekšlikumiem, es gribu teikt, ka šeit ir pieņēma forma. Un runājot par to, cik pašvaldība finansē brīvpusdienas bērniem, tad vismaz 250 tūkstoši mums ir budžetā plānoti audžu ģimeņu, tad daudz bērnu ģimeņu atbalstam. Mums ir plānots pašvaldības atbalsts pirmo ceturto klašu ēdināšanai, un es ļoti ceru, ka mēs kādā brīdī varēsim nonākt līdz tam, kad arī mēs varēsim turpināt šo atbalstu brīvpusdienām, bet tam ir vajadzīgi pamatoti aprēķini, pamatoti arī ar skaitļiem, un es gribētu teikt, ka vienkārši izteikt šobrīd priekšlikumus, kas ir, protams, es gribētu teikt, sabiedrībai ļoti labvēlīgi, bet tajā pašā laikā, es gribētu teikt, arī zināmā mērā šobrīd pie mūsu esošās situācijas populistiski nebūtu prāta darbs. Līdz ar to es uzsāku balsojumu par sagatavotajiem, es atvainojos. Domas priekšsēdētājs noslēdz šo te. Mums ir divas iespējas. Es uzdevu jautājumu, vai vēl kādam ir kas sakāms. Jūs paudāt savu viedokli. Jūs nebijāt izgājis tajā brīdī, un domē ir noteikti kārtība. Es šobrīd uzsākšu balsojumu par sagatavoto.
Un mums ir divas reizes atļauts piedalīties debatēs.
Jums ir kas jauns piebilstams pie šī,
jā,
ko jūs jau minējāt?
Jā, man ir kas jauns piebilstams.
Labi, Aldi, bet es gribētu teikt to, ka domē ir noteikta darba kārtība. Tieši
domē
precīzi,
domē ir nolikums,
ir reglaments, jā. Tieši tā. Un noteiktajā kārtībā deputāti pauž viedokli. Jā, deputātiem ir iespēja divreiz izteikties. Jā, neviens nebija pacēls roku, tad es attiecīgi, kā domas šobrīd sēdes vadītāju, noslēdzu šo jautājumu, paužot viedokli.
Jūs varat noslēgt debates tad, kad nevienam vairs nav ko teikt, cik es saprotu, nevis tad, kad jūs esat pateikusi pēdējā. Es skatos reglamentā un es redzu to, ka katram deputātam ir tiesības divas reizes izteikties, kamēr notiek debates. Jūs vēlējāties noslēgt debates pirms es otrais piedalos debatēs. Vai ne?
Es jums nepiekristu, jo mums ir patiešām noteikta kārtība, kā tas notiek. Tātad ir domas deputāti jautājumi, ir debatas.
Un viņas nevar slēgt tik ilgi, kamēr kādam ir ko teikt.
Tālāk nākošais ir domas lēmuma projekta sagatavotāja galvārds un domas priekšsēdētāja viedoklis. Tāda mums ir noteikta kārtība.
Tātad jūs piedalījāties debatēs ar viedokli, kuram būtu bijis jābūt pēc Izpildu direktoru galvā.
Jā, ir jāgalvā, jālēmuma projekta ziņotājam ir kas piebilstams. Viņam nebija šajā gadījumā nekas piebilstams.
Jā, bet man ir otra reize joprojām iespēja runāt. Nu, tieši par ko mēs šobrīd kavējam laiku. Jums nav vēlme dzirdēt otrreiz, ko es pateikšu. Debatēs?
Aldi, bet tad es gribēju teikt tā. Es šobrīd, jā, Gaidz Bērziņš.
Es par procedūru šobrīd, tad kolēģis parasti ļoti skrupulozi atsaucās uz iekšējiem normatīviem aktiem, un mēs varam, protams, pārbaudīt protokolā šobrīd, bet manuprāt, es sadzirdēju, ka domas priekšsēdētāja vietniece teica, ka viņi paudīs savu viedokli, kas ir atbilstoši noteiktās kārtības 59 punktam, un pēc tam notiek balsošana.
Tika paziņots, ka debats ir slēgts, es nesaklausīju šādu jūsu vadītajā sarunā. Tad jums bija jāpaziņo,
labi,
vai tu debates aicinu piebilst, ja ir ko piebilst, un beigās tad ir mans viedoklis. Ja jūs tā nedarat, tad es pieņemu, ka jūs piedalāties debatēs tāpat kā jebkurš no mums, un tad man ir otrā reize. Bērziņa kungs, vai jūs sadzirdējat, ka domas priekšsēdētāji beidz debates? Tieši kā viņi to teica? Nu, lai viņa pauž savu viedokli, es jau nevaru aizliegt nevienam.
Labi, es domāju, ka šobrīd mums vajadzētu šīs te debates pārtraukt. Mans lēmums šobrīd ir, ka tad mēs turpmāk ievērojam patiešām domas sēdes darba kārtību ļoti skrupulozi. Alde Pinkaņam šodien būs iespēja otrā reize izteikties. Un tad es, ja nebūs vairāk nevienam nekas te sakāms, slēgšu debatas. Būtu Aldis Pinkans.
Jā, tātad pirmkārt aicinājums, ja jūs gribat tik precīzi šo te grupas dalīt, nu tātad pa posmiem šo te jautājumu izskatīšanu, tad lūdzu arī to paziņojumu vienmēr izsakiet, ka jūs debatas slēdzat un ka mēs vairs nedrīkstam uz viņām pieteikties. Tad nebūtu šī te diskusija visticamāk izvērtusies. Bet tas, ko es gribēju patiesībā teikt pēc būtības par šo te lēmumu projektu un grozījumiem budžetā. Es šeit saklausīju vairāk kārt nelīdz galam izsvērti priekšlikumi, neaprēķināti, mums ir jāpadomā par skaitļiem, patiesībā to tā nevar darīt. Es teikšu sekojoši, jūs šeit strādājat pilnu savu darba laiku, jūs sagaidat no, teiksim, ierīnas deputāta visus skaitļus un no visus priekšlikumus līdz pēdējiem punktam korektus, kas ir normāli. Bet es aicinu jūs to darīt, lai tas nebūtu jādara kādam citam. Jūs abi divi priekšsēdētāji vietnieki sagatavojat šīs te vajadzīgās lietas, kuras jūs nevarējāt atbalstīt, tāpēc, ka viņi ir populistiski un nelīdz galam izsvērti. Sagatavojat paši, mēs viņus atbalstīsim, ja viņi būs korekti. Paldies!
Paldies, šobrīd uzsākam tad pēc procedūras. Vai vēl pie šī ziņotājiem ir kas piebilstams? Jā, paldies. Attiecīgi es savu viedokli paudu un es arī šobrīd uzsvēršu vēl vienreiz, ka mēs pieturēsimies pie domas darba kārtības. Paldies un uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Desmit deputātiem balsojot par, astoņiem pret, lēmums ir pieņemts. Šīs dienas nākošais darba kārtības jautājums par ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu Talsu novada pašvaldības domas priekšsēdētājiem Andim Āboliņam. Tā kā administratīvā departamenta vadītāja šobrīd ir prombūtnē, tad un pats priekšsēdētājs, kā jau mēs zinām, šobrīd nav klātesošs, tad par šo informēju tad es. Domas priekšsēdētājs ir iesniedzis iesniegumu, par ko ir arī sagatavots domas lēmums par ikgadējā apmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu Talsu novada domas priekšsēdētājam Andim Āboliņam. Un tad Lēmuma projekts ir par to, ka piešķirt valsts no pašvaldības domas priekšsēdētājiem Andrim Āboliņam ikgadēju apmaksāto atvaļinājumu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 2. maijam. Vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, man jautājums ir jums, kā jums domas priekšsēdētāja vietniekiem, kā tiem, kuriem būs jādara tagad nu, jāsadala tie darba pienākumi savstarpēji, vai šis ir īsts brīdis, vai jūs ieskatā šis ir īsts brīdis, kad domas priekšsēdētājiem uz kaut kādu mēnesi ir iespējams vienkārši doties prom un darbu neveikt?
Domas priekšsēdētājs ir iesniedzis šādu iesniegumu, un tas ir sagatavots uz domas sēdi lemšanai deputātiem.
Nē, es vaicāju jums kā tiem, kuri turpinās šo darbu darīt, jo tāpēc, ka domē ir iespējams, nu, tomēr, kā tāpat kā jebkuram citam darbiniekam, ja konkrētajā nodaļā vai iestādē ir darbu sastrēgums, tad, piemēram, ir nepieciešamība pēc visiem darbiniekiem ierindā, tad šo atvaļinājumu ir iespējams līkt izmantot savādāk. Tādēļ es vēlējos uzzināt no jums, lai nebūtu tā, ka mēs pēc divām nedēļām dzirdam, es tikai aizvietoju, un patiesībā man tur tas nav laika, un kā tam līdzīgi. Es gribu dzirdēt skaidru atbildi par to, ka jā, šis ir brīdis, kad mēs to varam atļauties.
Saskaņā ar domas nolikumu, tad domas priekšsēdētāji prom būtu neaizvietoju es, ja manis nav, ja nav mana klātbūtne, tad domas priekšsēdētāji aizvieto nākošais vietnieks, kas ir Dainis Karaus. Mēs noteikti šos pienākumus savstarpēji sadalīsim, un ja domreiz tā ir lēmus, ka tāda ir noteiktā kārtība, tad tas tā arī būs. Es gribu teikt arī to, ka es nevienā brīdī neatsakos un nevienā brīdī neesmu atteikusies veikt šos pienākumus. Ir objektīvi apstākļi, kāpēc ir kādas situācijas, kuras jūs šobrīd mēģināt tā kā aktualizēt un, es gribētu teikt, pārmest. Un es absolūti noraidu šos pārmetumus, jo patiešām es ļoti atbildīgi daru savus darba pienākumus un arī attiecīgi par to, ko mēs šodien runājām, es arī turpināšu to darīt. Ilva Norenberga.
Man tāds politiskas dabas jautājums. Vai saprotu to, ka Āboliņa kungs ir ļoti aizņemts vai dažādi gadās, un viņam ir šīs attaisnotās prombūtnes, koalīcija nav veikusi pārunas par iespējamo priekšsēdētāju maiņu? Jo mēs saprotam, ka sasaukums tuvojas izskaņai, un ka šie darbi šobrīd priekšsēdētāju amats uz mēnesi atkal paliks, tā teikt, vakants. Paldies.
Šis jautājums neattiecās šobrīd, šis nav politisks jautājums, ko mēs šobrīd skatām domas sēdē, tas ir jautājums par domas priekšsēdētāja atvaļinājumu piešķiršanu ikgadējo. Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Sešpadsmit deputātiem balsojot par vienam deputātam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Ievai Kārkliņai savienot amatus. Un ziņo mums juridiskā iepirkuma un kapitāla sabiedrība uzraudzības departamenta vadītāja Diāna Tabulēvits. Lūdzu, Diāna.
Labdien! Pašvaldībā saņemt Zevis Kārkliņas iesniegumus ar lūgumu atļaut savienot Talsu novada pašvaldības Rojas jūras zvejniecības muzeja vadītāja amatu ar Talsu novada pašvaldības domas deputāta amatu. Saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, jūras zvejniecības muzeja vadītāja amats ir valsts amatpersonas amats. Un iestādes vadītājs var savienot valsts amatpersonu amatus tikai ar tādiem amatiem, ja te nerada interešu konfliktu, nekaitē valsts amatpersonu tiešo pienākumu pildīšanu ar saņemtās koleģiālas institūcijas rakstveida atļauju. Un izvērtējot iepriekš minēto amatu savienošanu, ir secināms, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu, netiks ierosināta pieņemt lēmumu veikt citas darbības, kas varētu skart iesniedzēju kā valsts amatpersonas personiskās un mantiskās intereses, kā amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanā, nav pretrunā ar valsts amatpersonu saistošām ētikas normām. Tādēļ minētais lēmuma projekts paredz, atļaut tevai Karkliņai savienot Talsnotu pašvaldības iestādes Rojas jūras zvejniecības muzeja vadītāju amatu ar Talsnotu pašvaldības domas deputātu amatu. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Dainis Karols.
Tīri precizēt, ir Eva Karkliņa rakstījusi, ka Talsnotu pašvaldības Rojas jūras zvejniecības muzeja vadītāju. Lai savienot deputātu amatu, vai šī gadījumā nepietiek ar izpilddirektoru sniegto atļauju?
Gadījumā nepieciešams domas lēmums, jo doma ir iecēlusi arī amatā kā iestādes vadītāja. Tādēļ nepieciešams arī domas lēmums par amatu savienošanu.
Skaidrs, labi, paldies.
Vai Oļegs Solojovs?
Ja gadījumā mēs, labdien kolēģi, ja gadījumā mēs šobrīd nobalsojam pret Kas sako tālāk, jo šobrīd elektorāts, kas ir ievēlējis sev Kārkliņu, tie ir vēlētāji, un šobrīd deputāti lēma par konkrēti iestādes vadītāju apvienošanu ar deputātu amatu, un mēs kā deputāti šobrīd nobalsojot pret, kāds tāds secīgs darbības būtu tālāk?
Katrā gadījumā šobrīd tādā kontekstā nav skatīts, kas būtu tālāk, bet visdrīzāk situācijā korupcijas novēršana apkarošanas birojas prasīt šādu saskaņojumu, tad būtībā atbilde būtu tāda, ka Eva Kārkliņa ir vēršusies, domē nobalsojas pret, un tad noteikti būtu vērtējums jautājums par to, kāpēc pret, vai tiešām šie amati būtu nesavienojami, jo veicot šo izvērtējumu, jebkuram deputātam, kas ir pieprasījuši šādu savienojumu, savienojumu ir vērtēts saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbību. Es pieņemu gadījumā, ja ir deputāti, kas uzskata, ka ir jābalso pret, noteikti vajadzētu motivēt pamatojumu tieši kāpēc pret.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Eva Kārkliņa?
Es balsojumā nepiedalīšos.
Paldies. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par atļauju Luīzai Katrīnai Zeļģei savienot amatus. Turpina Diāna Tabulēvica.
Pašvaldībā saņemts Luīzas Katrīnas Zeļģes iesniegums ar lūgumu atļaut savienot Talsnotu pašvaldības komisijas, kas ir Talsnovada novada lēmumu pieņemšanas par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisija, locekļu amatu, un Talsnotu pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvā departamenta dokumentu vadības nodaļas vecākā vietveža amatu ar valdes locekļu amatu biedrībā MOSKERKO sporta klubs. Un tāpat izvērtējot ir secināms, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ir atbalstāma, tādēļ lēmuma projekts paredz atļaut Luīzai Katrīnai Zeļģei savienot Talsnotu pašvaldības komisijas, locekļu amatu ar Talsnotu pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvā departamenta dokumentu vadības nodaļas vecākā lietveža amatu, kā arī ar biedrības MOSKERKO sporta klubs valdes locekļu amatu. Paldies.
Paldies, deputāti, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu.
Balsojuma rezultāts 17 deputātiem balsojot par šis lēmums ir pieņemts. Nākošais debatu kārtības jautājums par Aleksandra Pelēža vārtā nosauktās literārās prēmijas piešķiršanu. Vai par šo jautājumu ir vajadzīgs ziņojums? Ja nav vajadzīgs, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojums 17 deputāti par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda plus projekta numuru 4, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 0, 0, 1 atbalsts pieaugušo individuālās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai. Projekta īstenošanā laikā no 2025. gada līdz 2029. gadam, vai par šo jautājumu ir vajadzīgs ziņojums? Jā,
Tas
lūdzu, Ilva.
komitejā bija jautājumi, varbūt uz tiem ir atbildes.
Jā, tad par šo jautājumu ziņo Līnīte Krūzīte, izglītības pārvaldes, izglītības darba speciāliste. Līnīte, vai jums ir kas vēl piebilstams par to, kas tika uzdots Finanšu komitejā?
Jā, lēmuma projekts tika papildināts ar diviem punktiem, ka par projektu īstenošanu atbild Talsu novada izglītības pārvalde. Un arī Talsu novada izglītības pārvalde atbild ne tikai par īstenošanu, nodrošināt kopējo projektu vadību, organizēt nepieciešamās atskaņas dokumentācijas sagatavošanu, nodrošināt to iesniegšanu.
Paldies, Silva. Vai atbildēs uz jautājumu?
Negluži, mēs komitejā runājam arī par to, kā tiks izziņoti un uzrunāti iespējamie pretendenti, kā tiks aptaujāti cilvēki.
Jā, par to es arī runāju Finanšu komitejā. Šis jautājums izskanēja Sociālo izglītības un kultūras un sporta komitejā. Un Finanšu komitejā es atbildēju šo jautājumu. Un mācības tātad plānotas pa reģioniem, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, gan attālināti, gan klātienē. Un mācības īstenos, piemēram, Talsos mācību centra BUC, Biznesa augstskola Turība, attālināti. Un apgūstot programmu, varēs iegūt kvalifikāciju vai apliecību par profesionālo pilnveidu. Un atbildot uz šo deputātu jautājumu par mērķa auditorijas piesaisti, plānot sadarbību ar sociālo dienestu, klientu tātad apmeklētāju pieņemšanas centru, sabiedrisko attiecību speciālistiem, Talsu novada bērnu un jauniešu centru, izglītības iestādēm, bibliotēkām, Talsu komersantu klubu, kultūras centriem, informācijas izplatīšanai. Projekta publicitātei būs pieejamas afišas, infografikas, bukleti. Tādā veidā, izplatot informāciju par projekta aktivitātēm.
Paldies. Atvainojos, es palieku garām.
Nē, viss kārtībā.
Paldies. Vai vēl ir kas jautājums? Priekšlikumi, viedokļi? Uzsāksim balsošanu. Septiņpadsmit deputātiem balsojot par lēmumu, ir pieņemts. Paldies, Lienīte.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par Valdemārpils apvienības pārvaldes piedalīšanos Kurzemes plānošanas reģiona izsludinātajā projektu konkursā Kurzemes kultūras programma 2025. Vai ir vajadzīgs ziņojums? Priekšlikumi, viedokļi, jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, mēs diskutējot par šiem te kultūras projektiem, tā apvienojot, varētu nosaukt viņus Finanšu komitejā. Mēs nedaudz runājam par to, kādēļ šādi te projekti ir 5000, kādēļ viņi mums ir domas tēdē jāskata. Un tad es saņēmu, paldies administrācijas kolēģiem, kur man atsūtīja šo te izpildu direktoru rīkojumu par to, ka šādiem projektiem ir jānāk uz domi obligāti. Un izpildu direktors to tā ir noteicis. Un es finanšu komitejā aicināju sagatavot kaut kādu mēģinājumu pastāstīt, kādēļ ar šādu te, nu, kādēļ mums ir jāpieņem domas lēmums par tādā brīdī, kad domas lēmumu varētu nepieņemt un ātrāk virzīties uz priekšu. Šis patiesībā attiecās uz šo un nākamajiem diviem lēmumu projektiem, bet es tomēr gribētu par šo jautājumu pie šī noskaidrot un varbūt aicināt kaut kā savādāk organizēt šādu nelielu jautājumu risināšanu administrācijas līmenī. Bet šobrīd, kāda bija doma, kādēļ mēs pieņemam domas lēmumu?
Jā, izrunājot vēlreiz šo situāciju ar kolēģiem, atbilde ir tāda, ka pagājušajā gadā tika aicināts vērsties domē būtībā ar visiem projektu jautājumiem, lai deputātiem būtu zināms, kas tad ir tas, ko pašvaldība grasās realizēt. Un lai tā iemesla dēļ tika pieņemts lēmums izdot šādu rīkojumu būtībā ar visiem virzīties uz domu. Turpmāk mēs šo rīcību pārskatīsim, iespējams, noteiksim kaut kādu finanšu slieksni, pie kāda mēs domē nevērsīsimies ar lūgumu jums lemt, piedalīties vai nepiedalīties.
Paldies par šo atbildi. Nu, slieksnis katrā ziņā šobrīd noteikts, un tie ir šie 5000. Kaut faktiski pēc šī projekta nosacījumiem šeit
Nav
nebija
nepieciešams
vajadzība
domas
pēc.
lēmums, jā, bet tā būtība bija tajā, ka doma izteikusi vēlme arī līdzdarboties nevien informējot, bet būtībā lemt par nepieciešamību pašvaldībai līdzdarboties.
Bet iespējams, tās ir kaut kāds atsevišķs amatpersonas bijušas, kurš tā vēlējās to darīt tajā brīdī.
Iespējams.
Jā. Labi. Paldies. Es tiešām aicinu, nu, bez liekas kavēšanās skatīties, vai ir nepieciešams šāds administratīvs papildus solis, kur komitejas, patiesībā šim bija arī Siksā jābūt, ja lai es būtu pieticis, ja divas komitejas domas sēd. Un faktiski, nu, mēs darām to, kur informācija, jā, piekrītu. Izpildu direktoru ziņojumu uzzināsim par to, ka projektā ir pieteikums bijis ļoti labi, bet kolēģiem būtu vieglāk, ja tas notiktu ārpus mūsu šiem lēmumu projektiem un pārējām lietām. Jā, paldies par projektu, par pašu lēmumu projektu un projektiem kā tādiem. Mēs, manuprāt, jau visi izrunājam finanšu komitejām par šo. Paldies!
Paldies, Eva Kārkliņa, jautājums.
Jā, bet jāizsver, cik tas ir loģiski, jo arī šiem visiem projektiem pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams. Līdz ar to, nu, ja līdzfinansējums nav nepieciešams, uz pašvaldības budžetu slogu tas neliek, kāpēc deputāti lai lemtu, ka mēs šeit nepiedalāmies? Vai piedalāmies? Nē, nu, jā, Diāna arī šeit teica, ja deputāti lemt, nepiedalīties, ja? Nu, kāpēc lai nepiedalītos kādā projektā, kur ir ieguvēji tā iestāde, kas vispār iesniedz šo projektu? Tā kā, nu, tāds retorisks jautājums, nevajag atbildēt, es tikai par to loģiskumu domāju. Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi vai priekšlikumu viedokļi? Ja. Jā, Sigita Līdaka ir pacēlus roku, man saka. Jā, Sigita, lūdzu, vai ir kaut kas piebilstams?
Jā, labdien, jā, es atvainojos, ka es tā, kamēr pieslēdzos un jau tika šis jautājums jau runāts, bet sazinoties ar Kurzemes plānošanas reģionu, tomēr ir mums vajadzīgs šis nu, tā kā domas atļauja, domas lēmums ir vajadzīgs, lai piedalītos projektā, kaut vai nav šī naudiņa, kas ir kā līdzfinansējums.
Paldies. Tas acīm redzot nozīmē to, ka mums ir jāpārdomā un jāizsver attiecībā par to, ko minēja Diāna Tabulēts par šiem te noteikumiem, jo es gribētu vēl papildināt arī ar to, ka ir arī situācijas, kad summas ir daudz lielākas un pašvaldība uzņemās saistības un vienmēr varbūt līdz galam zinot, ka tā tas ir, mēs nonākam līdz labākajam rezultātam, vai varbūt vispār nenonākam līdz labākajam rezultātam. Aldis Pinkans, lūdzu. Jūs drīkstat izteikt savu viedokli.
Es drīkstu izteikt ieteikumu, tad varbūt, ja mēs nonākam līdz šo te noteikumu skatīšanai, tad, protams, tajā brīdī, kad domas lēmums prasās pēc nolikuma, tad par to mēs nediskutējam. Bet tie pārējie gadījumi, tad jūsu izvērtēšanā tiek atstāti, vajag vai nevajag tur deputātu akceptu, gan summu izpratnē, gan visā pārējā. Paldies!
Labi, Andra Grūbe, lūdzu.
Es atvainojos, man vēl jautājums, jo Sigita ir klātesoša. Vai jūs varētu, lūdzu, izstāstīt, kas slēpjas zem iekārtu Krišāņa Valdemāra Kurpēs? Par pāriem man viss skaidrs, varbūt īsumā, lūdzu.
Jā, Valdemārpils Lubas kultūras mums tātad sadarbībā gan ar mūzikas un mākslas skolu Valdemārpils un vidusskolu, arī bērnu biblioteku, skaņieraksts studiju FA un mākslinieci režisori animatori Dāci Liepu vēlas īstenot tātad kultūras projektu bērnu jauniešu radošās animācijas meistardarbnīcas. Un projekta būtība ir novadnieka Krišāņa Valdemāra 200 gadē jauno paaudzi ar Krišāņa Valdemāra devumu latviešu sabiedrībai un kuģniecībai, iesaistot bērnus atraktīvā pasākumā, radošajās animācijas darbnīcās, tā radot kvalitatīvu jaunu kultūras produktu bērnu un jauniešu veidot animācijas filmu Iekāp Krišāņa Valdemāra Kurpēs, kuras ilgums ir līdz 7 minūtēm. Tas ir tas, kas ir šajā, nu, nosaukumā un projektā.
Paldies. Jā, es saprotu, ka ir vēl viens jautājums. Labdien, Sigita, jautājums tāds. Uz Finanšu komiteju bija vēl viens lēmuma projekts saistībā ar šo te pašu, nē, Kultūra kapitāla fondā projekts, kur es skatos darba kārtībā nav tas. Pastāstiet.
Jā.
Ja?
Jā, es, nu, esot Finanšu komitejas sēdē, paldies jums par to arī uzdoto jautājumu un par to piebildīt, kas bija. Izvērtējām un sapratām, kad īsti viņš neaizies, šis projekts Kultūra kapitālā, un jo tas jau praktiski ir viens un tas pats. Arī, kā saka, šis Kultūra kapitāls tikai šeit ir Kurzemes plānošanas reģions. Un tad nolēmām viņā nepiedalīties, bet startēt tikai šī projekta konkursā, kas ir Kurzemes plānošanas reģions. Tā kā
Paldies.
to mēs.
Paldies par jautājumiem, atbildēm, arī viedokļiem izskanējušiem. Es vēlreiz atgādināšu, ka domē ir noteikti darba kārtība. Tad ziņojums ir tāds nepieciešams, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi un balsojumi. Es lūgtu visus kolēģus pie šī pieturēties. Paldies. Attiecīgi, mēs šobrīd šo jautājumu esam izskatījuši un es uzsākšu balsojumu. Jā, Baiba Dūda.
Labdien! Mani piebilda vēl ļoti interesanti, ka Kurzemes plānošanas reģiona konsultants ir teicis, ka ir nepieciešams domas lēmums, jo nolikums neparedz. Nolikums paredz tikai parakstiesīgās amatpersonas parakstu. Un nolikums neparedz, ka būtu nepieciešams domas lēmums. Tas tā precizēšanai. Un pagājušā gadā es iesniedzu 3 projektu pieteikumus un nevienam nevajadzēja domas lēmumu.
Jā, paldies Baibā par komentāru šobrīd. Tad attiecīgi rīkojamies tā, kā ir iespējams drošāk. Un tāpēc es uzsāku balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojuma rezultāts 17 balses par, lēmums ir pieņemts. Nākošais, paldies Sigita, nākošais darba kārtības jautājums par piedalīšanos Kurzemes plānošanas reģiona izsludinātajā projekta konkursā Kurzemes kultūras programma 2025. Tas ir saistībā ar Talsu kultūras centra vēlmi iesniegt projektu, vai par šo ir vajadzīgs ziņojums? Vai ir kādi jautājumi? Priekšlikumi. Aldis Pinkens.
Man ir, es viņu tomēr saucu par redakcionālu priekšlikumu, tādā izpratnē, ka skatoties uz šo un uz nākamo domas lēmumu, kur Nu, viņu nosaukumi ir pilnīgi identiski. Man tomēr gribētos, lai pēc nosaukuma mēs varētu pateikt vismaz iestādi, kura šo te projektu realizē. Jo nākamais darba kārtības jautājums arī ir par piedalīšanos Kurzemes plānošanas reģiona izsludinātāja projektu konkursā, Kurzemes kultūras programma, un pēc tam mēs vienkārši, nu, ja mēs gribēsim atrast, kurš no tiem ir Dundaļa, kurš ir Talsi, nu, man to būtu korekti, jo ja būtu vismaz iestāde minēta, kā iepriekšējiem. Iepriekšējiem bija minēta Valdemāra pils apvienības pārvalde.
Jā, paldies par priekšlikumu. Tas patiešām, manuprāt, ir redakcionāls grozījums šobrīd, un tas būtu arī labi, ja mēs tādu izdarītu.
Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas ko teikt? Ja nē, tad mēs uzsāksim balsojumu, ņemot vērā, kad šie labojumi tiks izdarīti, ja? Uzsāksim balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. 17 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts un priekšlikums ir atbalstīts. Šobrīd darba kārtības 11. Jautājums par piedalīšanos Kurzemes plānošanas reģiona izsludinātajā projekta konkursā Kurzemes kultūras programma 2025. Tas ir priekšlikums, ko tad lēmprojekts, ko ir sagatavojis Dundagas kultūras pils direktora Baiba Dūda. Šis jautājums nav ticis skatīts Finanšu komitejā, bet es saprotu, ka deputātiem bija iespēja iepazīties, vai ir kādi, vai ir vajadzīgi ziņojumi šajā gadījumā. Jā, mazliet es saprotu, ka vajadzētu. Jā, tad es aicināšu Baibu Dūdu. Baiba?
Jo es droši vien varbūt dažos vārdos gribētu noklausīties par šiem te, jo šeit mums ir trīs projekti.
Jā, mēs tieši tāpēc mēs šobrīd sadzirdēju, nopratu no jūsu žestiem, kad maz ziņojums būtu nepieciešams, un tāpēc mēs šobrīd mēģinam sameklēt Baibu Dūdu, jo Baiba Dūda bija nu pat ekrānā. Šobrīd Baiba nav pieslēgusies, vai lūdzu būtu iespējams Baibu sazvanīt, lai Baibu, visticamāk, kāda tehniska problēma, jo Baiba bija.
Ir interneta pārāvums, tāpēc viņas nevar šobrīd, viņas slēdzās klāt atkārtot.
Paldies. Varbūt, ka šobrīd mēs paņemam tehnisku pauzi, tiklīdz kā Baiba būs pievienojusies, tā mēs atsāksim skatīt jautājumu. Mēs atsākam domas sēdi. Es saprotu, ka mums ir jāķer moments, kamēr Baiba ir tehniskie sakari. Baiba, lūdzu, mazliet. Baiba?
Jā, es esmu.
Baiba ir, jā. Deputātiem bija jautājums, nu tādu ļoti īsu pēc būtības, kas tad šajos projektos tiek realizēts un kāda tā doma ir, bet tā patiešām īsi.
Jā, tātad viens ir atbalsts Sklandraušu festivālam, un tātad papildus tai programmai, kuru mēs jau esam plānojuši, mēs vēlamies vēl īstenot vairākas amatu darbnīcas bērniem un muzikālu programmu. Un tā mēs prasām papildus finansējumu projektā ietvaros. Tātad tas ir par Sklandraušu festivālu. Trešais, otrais mums ir plānots trešais medaļu mākslas simpozijas, kur mēs lūdzam finansējumu darbnīcas vadīšanai. Un trešais projekta pieteikums ir par jaunas turisma, interaktīvas turisma programmas izveidi Dundagas pilī.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Juzefa Kļava.
Man būs priekšlikums pie lēmuma projekta. Šeit jūs, Baiba, esat sagatavojusi, es varu vaļā tulīt ātri, par projekta iesniegšanu, bet nav neviena teikuma, jeb neviena lēmuma projekta punkta par tālāko, ja projekta apstiprina, par projekta īstenošanu.
Es atvainojos, manuprāt, bija gan. Es maz esmu rakstījusi otrais punkts.
Nu, es nezinu, es tā nekā nemāku izlasīt.
Es nevaru aiziet pie šobrīd pie datora un paskatīties, jo man tur viss ir uzkāries, bet es zinu, ka es tiešām liku otro punktu. Par projektu īstenošākais pati esmu atbildīga, es pārliecināšos.
Nē, šeit ir man vismaz manā lēmuma projektā ir projekta sagatavošanā un iesniegšanā.
Jūzefs kundze, ja drīkst, es mazliet papildināšu šobrīd lēmumu. Projekta piektais punkts.
Piedodiet, ir.
Nosaka
es
to te.
Nepaskatījos līdz galam.
Paldies, Baiba, viss ir kārtībā.
Jā, paldies.
Ko jūs jau norādījāt, ka piektajā punktā ir vienkārši tur ir rakstīts realizēšanā nevis. Jā, tas ir tas. Tas tā ir tā īstenošanas laikam procesa domās.
Jā, paldies. Šobrīd vai ir kādi priekšlikumi, viedokļi? Uzsāksim balsošanu. Balsojums ir uzsākts, tagad var nobalsot. Balsojums tiek slēgts 14 deputātiem, un tie ir tie, kas piedalās šobrīd domas sēdē. Balsojot par lēmumu, ir pieņemts. Paldies, lai izdodās.
Paldies.
Nākošais debkārtības jautājums par piedalīšanos jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas valsts programmas 2025-27. Gadam ieturos izsludinātajā atklāto projektu konkursu atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Šis ir bērnu un jauniešu centra projekts. Vai par šo ir vajadzīgs ziņojums? Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Ja nav, tad mēs uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojuma rezultāts 16 deputāti balso par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domas 2021. Gada 28. Oktobra lēmumā numur 257 par Talsu novada jaunas lietu konsultatīvās padomas sastāvu. Vai par šo jautājumu ir vajadzīgs ziņojums? Priekšlikumi? Jautājumi vispirms. Priekšlikumi viedokļi? Ja nav, uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāti 16 deputāti balso par, lēmums ir pieņemts. Paldies, Līga! Nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumus par specializētiem sauszemes turistu transporta līdzekļiem Talsu novadā izdošanu. Vai par šo jautājumu ir vajadzīgs ziņojums? Pilnais ziņojums. Nu, varbūt, kad ir deputātiem jautājumi vai tomēr visu pilnu izklāstu. Aldi, pilno ziņojumu. Jā, paldies. Tad šobrīd par šo jautājumu mums ziņos Dace Cine, attīstības plānošanas projektu vadības un turismu departamentu turismu nodaļas vadītāja. Lūdzu, Dace.
Labdien, paldies. Ir ņemti vērā attīstības komitejā sniegtie priekšlikumi par to, ka pasažieru pārvadājumu komisija nenosaka specializētā transporta līdzekļa ātrumu. Šie punkti ir izņemti ārā. Tieši tāpat ir izņemti ārā punkti, kas liektu izsniegt atļauju šim specializētam transporta līdzeklim, kur ir saistībā ar ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Jo šādus pārkāpumus nosaka jau un soda ceļu satiksmes noteikumi noteiktajā kārtībā. Tāpat bija norāde par to, ka kādā kārtībā var apstrīdēt licencēšanas komisijas lēmumu, un tur ir ņemts vērā šis norādījums un licencēšanas komisijas lēmumu, vai faktisko rīcību var apstrīdēt Talsu novada pašvaldības nolikumu noteiktajā kārtībā. Citi grozījumi netika ierosināti, līdz ar to saistošo noteikumu redakcija ir saglabāta esošā, kāda bija iesniegta attīstības komitejā uz izskatīšanu, un arī nav saņemtas iebildes publiskās apspiešanas laikā.
Paldies, deputātu jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, varbūt tādos īsos vārdos varat pastāstīt, kādi šie te transporti, uz kādiem transporta līdzekļiem šis būtu turpmāk attiecināms, nu tā, lai visiem, kas interesējas, būtu tā kā saprotams, kam ir šādas te, jāsako šiem noteikumiem un kam savukārt, uz ko viņi neattiecas, kurā brīdī.
Jā, paldies. Šie noteikumi attiecas uz specializētiem sauszemes turismu transporta līdzekļiem, kuri ir specializēti izgatavoti un kuru darbošanos ātrumu tehnisko ekspertīzi veic speciāls eksperts Rīgā. Šie noteikumi neatiecas uz tiem turisma transporta līdzekļiem, kuri tiek pakļauti ceļu satiksmes noteikumu prasībām saistībā ar CSDD apskati vai atļauj piedalīties ceļu satiksmes noteikumos un citiem transporta līdzekļiem.
Aldis Pinkans.
Jā, tādi transporta līdzekļi kā, nu, kā retro kaut kādas mašīnas vai pielāgotas pasažieru pārvadāšanai, nezinu, smagās mašīnas vai autobusi vai kas tam līdzīgs, vai koka vilcieniņi, tas nav šo te noteikumu. Šiem īpašniekiem par šo nav jālauz galva, ja?
Jā, jo šie noteikumi nosaka šādu specializētā transporta līdzekļu kustību tās administratīvā teritorijā, nevis privāta īpašumā, kā tas varētu būt no konkrēti par kādu privātu vilcieniņu, nu, privātā pļavā, piemēram. Vai arī tie transporta līdzekļi, kā jau es teicu, kas tiek pakļauts SDD pārbaudei, nu, tad tie nepakļaujas šiem noteikumiem.
Jā, skaidrs, sapratu, paldies.
Es tikai varu piebilst vēl tā, piemēram, šādu transporta līdzekli vadīt var tieši tāpat, tikai tādi noteikumi, kā tas ir lielajiem autobusiem, tātad no 21 gada vecuma, ja, un kārtojot speciālu šo atļauju. Tas gan ir vienādi, bet tas varbūt neatiecas uz šiem saistošiem noteikumiem.
Aldis Pinkens.
Jā, un pēdējā lieta, ko es gribēju vēl varbūt pavaicāt, tad, kad mēs pirmo reizi šiem noteikumiem skatījāmies, jūs vai kāds teica, ka, nu, ir iespējams, ka kāds uzņēmējs ar šo šādu te biznesu, ja tā var teikt, uzņēmē darbību sāk tālas nodā nodarboties, tas joprojām tā paliek, un tad mums ir iespējams drīzumā, mēs ieraudzīsim kādu šādu specializēto turismu transportu līdzekli.
Ja jūs... Esmu informēti, jā, ka šāda iespēja pastāv.
Jā, skaidrs, paldies.
Projekts turpināts Talsu partnerībā.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi par lēmumu projektu? Priekšlikumi? Viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts 16 par. Līdz ar to šis lēmums ir pieņemts. Paldies, Dace, par sagatavotajiem saistošiem noteikumiem un arī par šodienas ziņojumu. Paldies.
Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums par Rojas pagasta padomus 2008. gada 10. jūnija saistošo noteikumu numuru 15 šķērsī 2008 detāla plānojums Rojas pagasta īpašumiem Baltupes, kods P3 kadastra numuri 8882003045 kodoliņi kods P4 kadastra numurs 8820030057 Baltpļavas kods P5 kadastra numurs 8820030133 Lielkāpas kods P6 kadastra numurs 8820030162 Ezerpļavas kods P7, kadastra numurs 8820030043, Pļaujas kods P9, kadastra numurs 8820030036 teritorijām, atzīšana par spēku zaudējušiem nekustamā īpašuma Baltupes ar kadastra numuru 8820030045 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8820030045. Vai par šo jautājumu ir vajadzīgs ziņojums? Lūdzu atkārtot. Labi, kolēģi, paldies, ka mēs varam arī pasmaidīt pie tik spraigas domas sēdes kārtības, bet vai ir vajadzīgs ziņojums? Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts 7 deputāti ir balsojuši par. Es atvainojos, 17 deputāti ir balsojuši par. Līdz ar to šis lēmums ir pieņemts. Nākošais ir kārtības jautājums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veco Zoli ar kadastra numuru 88720080018 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88720080031. Vai par šo jautājumu ir vajadzīgs ziņojums? Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Ja nav, uzsākam balsošanu. Septiņpadsmit deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Paldies, Lauri, par sagatavotiem lēmumprojektiem. Nākošais ir kārtības jautājums par grozījumiem 2024. gada 29. augusta Talsnodu pašvaldības domas lēmumā numur 285 par grozījumiem 2023. gada 30. novembra Talsnodu pašvaldības domas lēmumā numur 439 par piedalīšanos Centrālās finanšu un līguma aģentūras izsludinātajā projektu konkursā ar projektu Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana pirmā kārta. Vai par šo jautājumu ir vajadzīgs ziņojums? Ziņojums nav nepieciešams. Šobrīd jautājumi. Juzefa Kļava.
Tā, finanšu komitejā pacēlās jautājums par šī te projekta nosaukumu, par šo te pirmo kārtu. Un jūs teicāt, kad aprunāsties ar CFLA, lai nebūtu, jo projektam reāli mēs īstenosim šobrīd otro kārtu, ja nolemsim, ja? Un visur nosaukumos parādās pirmā kārta. Kāds risinājums rasts ir?
Jā, labdien! Tad informēju, ka projektā precizējumi vēl KPVISā nav iesniegti un nav sākti, tāpēc, kad es gaidīju šo domas sēdli, mēs pieņemam gala lēmumu un tad es varu uzsākt veikt grozījumus. Es domāju, ka teorētiski šeit pie kādas pretenzijas nevarētu būt, jo nu, pašas projekts, lai viņu dalīt pirmā un otrā kārta, es domāju, nu, ka tas būtu galīgi, nu, ka teikt, lieki, jo tagad viņš viss tiek ietvērts vienā lielā kārtā apvienojot. Bet vēl, kā saka, kā es minēju, šie te precizējumi nav iesniegti, līdz ar to vēl tad akcepts no CFLA nav, bet es domāju, ka šeit nebūs nekādas pretenzijas.
Nē, nu, Ina saprati, jā,
jā. Jā, es sapratu, jā.
Vienots, tad vairs kārtu nav.
Otra, jā, tieši tā.
Pateikt, kāds ir būvprojekts. Ja būvprojektā ir divas kārtas, tad tur var būt nu, kaut kādas nesaistes, jeb kāda veidā, ja?
Būvprojektā ir izdalīta šī te pirmā un otrā kārta, bet būvprojekts ir viens par visu, par abām kārtām, un arī būvatļauja ir viena.
Nu, man tāpat ir skaidrs, kad ir viens vienots būvprojekts, ja? Bet es domāju, ja jūs risināsiet pēc tam, ka jums nav kādreiz jānāk atkal uz domes sēdi ar precizējumu, vienkārši nosaukumā, saprat, ko es gribēju pateikt?
Es sapratu, bet es domāju, ka nē.
Nu, labi, pieturēs pie vārda.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Uzsāksim balsošanu. 17 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu investīciju projektu Viltmožas ezera apkārtnes labiekārtošanu, pirmā kārta, otrās kārtas būvdarbiem un būvuzraudzībai. Vai ir vajadzīgs ziņojums par šo jautājumu? Aldis Pinkans.
Mēs par tā nosaukumu maiņu tā kā nerunājām finanšu komitejā.
Runājām, bet tā kā jau, man liekas, Sandra bija tā, kas komentēja, ja mums projekta nosaukums vēl joprojām ir no Vilkmožas ezera apkārtnes labiekārtošana pirmā kārta. Un līdz ar to es uzskatu, kamēr mēs vēl šo te oficiālu šo nosaukumu neesam mainījuši, vai mums ir pamats arī mainīt šī lēmuma projekta nosaukumu.
Jā, bet nu, ja nosaukums projektam ir kaut kas pirmā kārta, tad kāda tur vēl otrā kārta?
Ina, jautājums ir pēc būtības sekojošs, vai šobrīd, ņemot vērā to, ko arī pie iepriekšējā jautājuma teica Jūzefa Kļavas kundze, vai šobrīd nav tas mirklis, es saprotu, ka tīri tehniski tas līgums ir noslēgts ar šādu te nosaukumu, ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, tad kurā mirklī mēs šo nosaukumu mainīsim? No vienas puses saprotu, ko jūs sakat attiecībā uz to, kad pirms nav veikti grozījumi šajā te līgumā, tad mums ar tādu nosaukumu ir jāstartē, bet vai šobrīd pieņemot, piemēram, lēmumu attiecībā uz šo jautājumu, vai mēs nevaram vienkārši palikt pie nosaukuma Vilkmežas ezera labiekārtošana? Un attiecīgi tad jūs šādā te veidā arī grozat šo nosaukumu, jo šeit būs pilnīgi atsevišķs kredīta pieprasījums.
Nu, es domāju, attiecībā, kas ir uz šo te lēmumu projektu, kas ir par aizņēmumu ņemšanu, jā, mēs varētu grozīt. Vienkārši atstāt viņu kā labiekārtošanu, neizdalot ārā konkrēti pirmo kārtu.
Jo pirmai kārtē jau mums kredīts ir
pirmai paņemts. Pirmai kārtē mums kredīts jau ir paņemts, jā.
Jā, kolēģi.
Nu, mana vēlme ir tikai, lai tas ir saprotams, kas ar to projektu notiek. Jo, bet tomēr, noprecizējot priekš manis, vai tad šim projektam, ar kura nosaukumā ir rakstīts pirmā kārta, ir arī otrā kārta, vēl paredzēt tieši šim pirmās kārtas projektu? Jo tas, kā šobrīd virsrakstā, var secināt, ka projektam ar nosaukumu pirmā kārta ir paredzēta otrā kārta, kas visticamāk nav. Visai labie kārtošana ir otrā kārta, to es saprotu. Bet nosaukumā mēs redzam, nu, tā kā...
Nu, tieši tāpēc arī tas mans komentārs, kad šajā brīdī, jo pirmā kārta mums ir kopējama tad šim te projektam, tas nozīmē, ka mēs veicot grozījumu šajā sistēmā, arī piedāvātu grozīt nosaukumu Vilkmežas ezera teritorijas labiekārtošana punkts.
Nē, nu, Sandra, bet to vajadzētu sakārtot, jo šobrīd ir ne šis, ne tas, nu, ja tā paņem. Reāli ir saprotams, kad ir viens vienots projekts, bet tagad parādās divas kārtas un it kā kredītu, ja aizņēmumu ņēma pirmai kārtai, tagad tā kā otrai kārtai. Nu, saprat, ko? Tur, nu, lēmumu jau mēs nobalsosim, bet tur vajag sakārtot līdz galam, nu, kādas prasības ir administrējušai aģentūrai. Piekrītina, ja?
Jā, es komentēšu tikai to, ka CFLA gaida šo te jūsu lēmumu par to, vai mēs atbalstām, jā, un tiklīdz tas tiek izdarīts, ja jūs nobalsojat par, tas būtu attiecībā uz pirmo lēmumu projektu, tad es sveicu grozījumu un teikt, viss notiek, nu, teikt tālāk risinājums. Tā attiecībā par šo to otro lēmumu projektu, tad varbūt tiešām mēs mainam redakcionāli to nosaukumu, vispārinot, ka nevis izdalot Vilkmuiša ezera apkārtnes labiekārtošanu pirmā kārta, bet vienkārši atstājam Vilkmuiša ezera apkārtnes labiekārtošanu.
Bet vai tev dos pēc tam vēl, ne, vai tev vai novadam dos šo te aizņēmumu, ja? Tur arī var būt putra.
Mums būs jauna vienošanās, kad, un tad šīs te attiecināmās izmaksas tad jau būs šīs te kopējās par gan pirmajā kārtā, kas bija paredzēts, gan arī otrajā kārtā.
Paldies, tad es saprotu, ka šobrīd mēs varētu virzīties tajā virzienā, ka mēs mainām šo lēmuma projekta nosaukumu. Ina, vai vēl mums kaut kur, jo es tagad lasot... Ne, uzreiz neieraudzīju, kad vēl kaut kas būtu maināms.
Iespējams, ka varbūt tekstā ir kaut kur, kur ir... kur jānoprecizē.
Labi. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Uzsākam balsošanu. 16 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Paldies. Es atvainojos, es mazliet esmu, jā, mēs esam pie 19. darba kārtības jautājuma, un tas ir par grozījumiem 2024. gada 28. novembra Talsnodu pašvaldības domas lēmumā numur 352 par piedalīšanos centrālās finanšu un līguma aģentūras izsludinātajā projektu konkursā ar projektu infrastruktūras izveidu uzņēmējdarbības attīstībai Talsu pilsētā. Vai par šo ir vajadzīgs ziņojums? Jā, Ina lūdzu ziņojums.
Jā. Tātad Talsnodu pašvaldība 24. gada beigās Centrālajā finanšu līguma aģentūrā iesniedz projektu infrastruktūras izveidu uzņēmējdarbības darbības attīstībai Tals pilsētā. Par kopējo summu līdz 497 tūkstošiem, ieskaitot pievienoto vērtības nodokli. Eiro finansējums ir līdz 422 450 eiro, un projekta īstenošanai ir iespējams arī saņemt avans 50% apmērā no eiro finansējuma, tas būtu līdz 211 225 eiro. 25. gada 14. februārī tika saņemts no Centrālās finanšu līguma aģentūras lēmums par projektu iesniegumu ar apstiprināšanu ar nosacījumu. Un kā viens no nosacījumiem ir noteikts, norādīts, ka projektā iekļauto elektronisko sakaru tīklu pārbūvi ir pieļaujama tikai tajā gadījumā, ja tā ir nepieciešama sabiedrības drošības nodrošināšanai, tā ir skaitā video novērošanas kameru iegādai un uzstādīšanai, vai arī saskaņā ar certificēta būvinženiera eksperta atzinumu par to, ka pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojājošanas risks, vai nav iespējams izvairīties no virzemes vai pazemes komunikācija infrastruktūras pārbūves vietās, kurās nav papildu pieprasījumu pēc sabiedriskajiem pakalpojumiem un elektroapgādes pakalpojumiem, kā arī nodrošinot, ka investīcijas nerada priekšrocības inženieru tīklu īpašniekam un atbilst nosacījumiem par komerces atbalsta sniegšanu. Tad projektā plānotais ST pārbūves izmaksas nav iekļautas izmaksas, kas paredzētas sabiedrības drošības nodrošināšanai, kā arī nav par šīm izmaksām saņemts certificēta būvinženiera eksperta atzinums. Līdz ar to saskaņā ar projektam pievienoto kontroltām izmaksas, kas saistīts ar ST pārbūvi, ir 18 128 eiro un 24 centi, ieskaitot pievienotās vērtības nodokla apmērā ir izslēdzams no projekta attiecināmajām izmaksām. Savukārt CFLA lēmuma pielikuma 1.7. apakšpunktā ir norādīts, ka pašvaldība projekta iesnieguma sadaļā pielikumi iesniedz aktualizēt domas lēmumu, kurā ir norādīts projekta kopējās attiecināmās izmaksas un ERAF finansējums atbilstoši projekta iesnieguma sadaļā finansēšanas plāns norādītāja informācijai. Tāpat domas lēmumā norāda ārpus projekta izmaksas, to finansēšanas avotus un projekta kopējās izmaksas. Tad lūdzu lemt par to, ka izdarāmu Talsu novada pašvaldības domas 24. gada 28. novembra lēmumā numur 352 par piedalīšanos Centrālās finanšu līguma aģentūras izsludinātajā projekta konkursā ar projektu infrastruktūras izveidu uzņēmējdarbības darbības attīstībai Talsu pilsētā šāds grozījums. Pirmkārt, izteikt lēmumu otro punktu šādā redakcijā.
Nodrošināt projektu priekšfinansējumu līdz 293,479 eiro un 50 centu apmērā, tā skaitā tālāk novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 71,830 eiro un 76 centi, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Otrais – papildināt lēmumu ar 4. punktu šādā redakcijā. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 497,000 eiro, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir līdz 478,871,76 eiro, tā izskaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums līdz 407,041 eiro. Un papildināt lēmumu ar 5. punktu šādā redakcijā. Ārpus projekta izmaksas līdz 18,128 eiro un 24 centus nodrošināt no tālas novada pašvaldības 2025. gada budžeta līdzekļiem. Paldies!
Paldies, Aldis Sprinkans, un mēs esam jautājumu sadaļā.
Jā, tāpat viena lietā, ko es gribēju saprast, ko es no tā ziņojuma īsti nesaprotu. Tātad, ko mēs būvēsim par šo savu finansējumu? Tieši, kas tas ir par? Kas tas ir par?
Tās ir paredzētas izmaksas, kas ir nepieciešamas esošā TETKBM pārvietošanai un nostiprināšanai zemē, kad teikt, ieliek papildus, kad teikt, tādā nodrošinājuma čaulā, kuras mums ir ka obligāti iekļaujamās izmaksas, jo TET mums savādāk nedos akceptu par būvdarbu nodošanu eksploatācijā. Šīs izmaksas ir paredzētas projektā. Tāmē.
Jā, bet vai tad šīs izmaksas, ja tev kaut kādas infrastruktūras lietas ir jāpārbīda, tās nebija, nu, neiekļāvās projekta nosacījumos?
Nians ir tāda, jā, ka viņas varētu iekļaut projekta nosacījumās un būt kā attiecināmās izmaksas, kā jau es minēju, ja viņas nodrošinātu sabiedrībai, nu, nodrošinātu papildus drošību, ka tai skaitā šo te videokameru uzstādīšanu, ko, bet patiesībā projektā mums nav šajā eksporta ielā paredzēts uzstādīt video novērošanu, līdz ar to īsti viņi, ka teikt, nekādu drošību, nu, nenodrošina sabiedrībai. Un līdz ar to viņi CFLA uzskata, ka viņas nav attiecināmas.
Labi, skaidrs. Un to video novērošanu mēs apzināti tur neierīkojam un neierīkosim, jo mums tas nešķiet, nu, tas objekts kaut kā novērojams. Ja tur nebūt tiešamības pēc, nezinu, pēc pusgada pirkt pašiem kameras un...
Nu, es gan sazinājos, gan ar mūsu IT speciālis, gan ar projektētāju, jā, nu, diemžēl mums nav paredzēts, nav vispār plānotas, un līdz ar to arī nav paredzēts šīs te video novērošana uzstādīšana.
Jā, tas nav diemžēl vienkārši, ja nevajag tad viss kārtībās.
Nu, pie projektēšanas tās nosacījums nav bijis uzstādīts, un līdz ar to viņas arī nav iekļauts.
Jā, un tad, nu, jautājums ir, mums bija termiņš 14. marts. Nē, 18. marts iesniegt šādas.
Jā. Tur es diezgan, ka teiktu, komunicēju ar CFLA pārstāvjiem, jo sākotnēji es man negribēju piekrist viņšiem lēmumam, jo sagatavojot sākotnējo lēmumu projektu, mēs jau bijām iekļāvuši tādu tekstu, kad visas izmaksas, ko mums, kā saka, jā, nu, valsts kas mums nedos aizņēmumu, tad pašvaldības eks no sava budžeta, bet viņi tomēr uzskata, ka ne, mums šie precizējumi lēmuma projektā, nu, šajā domas lēmumā ir jāveic, un es arī lūdzu viņiem atļauju iespēju šo te lēmumu, domas lēmumu iesniegt vēlāk, tā kā precizējumi ir iesniegt līdz 18. martam, bet tik līdz pa domas lēmumus būs parakstīts, tā man ir jāsniedz viņiem šī te jānosūt šis te domas lēmums.
Skaidrs. Un nobeigumā tad lemjošajā daļā nav nepieciešams norādīt finansējumu avotu. Es saprotu, ka tas ir pašvaldības budžets. Pamat budžets, ne aizņēmuma daļa. Vai kā? Vai kas? Tad būtu vēlams zināt, kurā vietā mēs tos 18 tūkstošus tā kā iefiksējam.
Jā, es šaubu, kad šis jautājums tika arī izskatīts budžeta komisijā. Budžeta komisijā, tad, kad es rakstīju iesniegumu, tad bija paredzēts no 2025. gada budžeta naudas līdzekļu atlikuma gada beigās šie līdzekļi. Par lēmumu projektā viņš nav norādīts. Jā.
Es aicinātu viņu vismaz pielikt tam 1,3. Nezinu, 1,3. Nē. Es nezinu, sākotnējo lēmumu, jā, kā mēs grozām, bet nu, mums būtu jāpasaka, kur mēs viņu ņemsim. Vai tas ir jūsu departamenta budžets, vai tas tomēr ir pie tuvākiem budžeta grozījumiem kaut kā no atlikuma mazinām. Nu, viņš jau ir tas atlikums gada beigās, ja mēs zinām, ka viņš ir vajadzīgs, viņš bija jāieliek departamentam iekšā izdevuma daļā. Tas atlikuma mazinot.
Lēmuma projekta 1.3. punkts.
Jā. Budžeta, bet nepasakot no kurā vietā.
Tad man ir tad šobrīd, varbūt, lai mums ir divi varianti. Faktiski mēs šobrīd varam precizēt šo punktu, ja mums ir cits avots, jeb otrs variants ir tad no budžeta līdzekļa. Atlikumu gada beigās. Nu, iespējams, ka viņi var es tagad izteikšu tikai skaidru savus domas. Varbūt, ka tas ir finansējums, kas ir no atsevināšanas līdzekļiem, tikpat labi varētu būt.
Nē, nu
Viss
šeit patiesībā
kārtībā, ja budžeta
gribētu
komisija tā
ieraudzīt,
ir lēma.
lai mums būtu, ja tas ir atlikums, tad mums ir skaidrs, saprotam, ka viņš pa 18 000 ir mazāks, ja mēs pieņemam šo lēmumu, ka no atlikuma gada beigās. Ja mums šobrīd ir doma, nu, budžeta grozījumi ir apstiprināti, bet šis nāk jau pēc tam. Ir vajadzīgi, vienalga no kurienes, bet ir jāsaprot, kur 18 000, kuram tiks atņemti.
Man ir šobrīd priekšlikums, pulkstenis ir 12:03 minūtes. Mēs izsludinātu šobrīd pusdienas pārtraukumu un šo jautājumu vēl vienreiz pārrunāt, jo budžeta komisijas lēmums, kā Juzes kundze, ir bijis par naudas līdzekļiem gada beigās, bet iespējams, kad mēs varam šo jautājumu paskatīties. Labi, tiekamies pulkstenis vienos.